Sunt atât de fericit să fiu aici în dimineața aceasta și să aud această învățătură, doar cum am venit la podium. Regret că am întârziat, dar bolnavii de acolo din spate și din mașini, ca ambulanțele și a trebuit să-i prim pe cei care nu au putut să ajungă înăuntru, vedeți, înainte ca să pot intra eu. Acum, mă întreb dacă sora care are pe micuțul acela, dacă ea nu poate să vină înapoi în după amiaza aceasta. Eu vreau să predic și în seara aceasta, dacă Domnul va voi. Dacă ea nu poate veni înapoi pentru dedicare atunci, în timp ce eu am stat atât de mult de data aceasta, păi spuneți-i că ea poate să aducă pruncul acum. Însă dacă ea poate să vină înapoi această deseară, ar fi puțin mai bine pentru noi. Dar lăsați să facă cum poate ea, orice ar însemna. Păi dacă ea nu poate să vină înapoi, noi o vom aduce pe micuț acum pentru dedicare. Și acum toate acestea, în timp ce vorbesc, dacă ea vrea să vină acum și aceasta ar fi timpul. Acum de seară este ceva foarte special. Eu vreau să vorbesc despre un subiect de seară, un mesaj profetic despre Domnule, acesta este timpul, așa că dacă Domnul va voi, eu vreau să vorbesc despre acel subiect de seară. Este acesta timpul, Domnule, sau Domnule, este acesta timpul, adică. Și apoi, aș vrea să iau această oportunitate în prezența bisericii care sunt multe lucruri care s-au întâmplat în ultimele câteva zile care indică către un lucru măreț pe care eu nu-l înțeleg. Însă noi suntem întotdeauna căile lui Dumnezeu întrec aflarea lor de către om, așa că noi trebuie doar să umblăm prin credință. Dacă cineva ar putea să-L explice pe Dumnezeu, atunci nu ar mai exista nevoia de a avea credință, deoarece voi cunoașteți atunci, însă noi doar umblăm prin credință. Și în dimineața aceasta eu mă gândeam să încerc să am doar un serviciu regulat de evangelizare, deoarece cumva mi-am schimbat gândul după ce am ajuns aici și am văzut atât de mult stând în picioare și așteptând atât de mult. Și apoi de seară, poate cu mai puțin aici, atunci pot să merg înainte cu aceasta, ceea ce vreau să spun. Un lucru aș vrea să anunț, în timp ce mulți dintre ei sunt la oaltă, mulți dintre voi împreună, aceasta este ceva ce eu am reținut de a anunța în ultimele 2 săptămâni, aceasta este că s-a răspuns la rugăciunile voastre privind cazul cu impozitul pe care l-am avut eu cu guvernul. Acesta este rezolvat. Și astfel noi suntem, totul s-a terminat acum. Așa după cum mulți dintre voi înțeleg, ceea ce aveau ei împotriva mea erau acele cecuri care au fost scrise pentru campanie. Și totuși, ei au încercat să spună că erau ale mele și au vrut să mă încarce cu 350 și ceva de mii de dolari ca fiind proprietatea mea personală. Însă aceasta nu era. Aceasta aparținea campaniei și biserica știe despre aceasta. Voi toți știți despre aceasta. Și în sfârșit, ei au ajuns la un loc unde eu vreau să vă dau o scurtă imagine despre ce s-a întâmplat. Și s-au ocupat de caz cam aproape 3 până la 5 ani, aproape 5 ani presupun, cu cazul și încoace și încolo și despre caracter și toate celelalte. Dar eu sunt atât de mulțumit că ei nu au putut afla nimic împotriva mea, așa că nu au putut să mă acuze cu aceasta. Astfel nu a fost nimic să fie acuzat, ci au spus doar că numai a mea neștiință însăși, eu presupun, dar neștiind mult despre lege. Ei mi-ar aduce cecurile, iar eu le-aș semna, mi-aș pune numele pe ele și le plasam în campanie. Însă atunci, atât timp cât îmi pun numele meu pe ele, acestea erau ale mele, vă înțelegeți? Indiferent. Au spus, este foarte frumos din partea dumneavoastră să procedați așa, însă ele vă aparțineau și apoi le-ați dat la biserica. Dar îndată ce v-ați pus numele pe ele, acestea erau ale dumneavoastră, indiferent pentru ce erau ele destinate, ele erau scrise pentru dumneavoastră. Așa că, dacă s-ar fi pus pe ele, dacă cineva scrie acolo dar personal, ar fi fost în ordine. Însă ei au scris William Branham, vedeți, și când eu mi-am pus numele pe ele, asta a făcut-o, asta era totul. Așa că ei erau, dar până la urmă, prin rugăciune, și atunci, nu cu mult în urmă, voi știți ei, eu am avut vedenia că un om mare, negricios, ca funinginea, cu sorz, ca un aligator, a venit apropiindu-se de mine cu degete de fier. Eu aveam un cuțit mic, așa, și el avea pe el guvernul Statelor Unite. Și eu nu puteam face nimic, eram neajutorat și atunci Domnul a venit pe scenă și acesta a fost biruit. Și voi vă amintiți că eu v-am spus aceasta vouă cu mult în urmă, iar zilele trecute ei mi-au oferit un compromis. Și avocatul meu, domnul Orbison din New Albany și Ison Miller din Indianapolis, care sunt cu cazul de impozit, m-au sunat și mi-au zis, vino aici jos. Și m-am dus acolo fratele Robertson și eu și soția mea și membrii comitetului din biserică și noi toți ne-am dus jos și ei ne-au spus că ei vor, că guvernul voia să facă un compromis. Și eu am spus eu, dacă eu datorez cuiva ceva, eu îi plătesc, dar eu voi face tot posibilul, dar am spus, eu nu datorez nimic. Așa că am spus eu, aceasta este cinstit, Dumnezeu știe. Și de ce nu mă acuz de ei dacă sunt vinovat? Eu am spus, de 5 ani au încercat să o facă, dar ei nu au putut să găsească nimic cu care să o facă. Așa că eu am zis, nu, eu refuz, eu nu voi plăti până când se dovedește că eu le-o datorez. Și atunci avocatul m-a luat înăuntru și a vorbit cu mine spunând, acum, noi putem judeca cazul, guvernul îl va judeca. Și a zis, când ei o vor face, singurul lucru pe care îl pot ei găsi împotriva dumneavoastră este că dumneavoastră, ce felul în care am procedat. Eu nu am făcut doar, eu nu știu nimic despre ținerea evidenței, așa că eu a trebuit doar să o fac în felul în care am crezut că este cinstit. Și acestea nu au fost introduse în bancă pe numele meu. Întotdeauna au fost puși în bancă pe numele bisericii, a campaniei și așa mai departe, vedeți? Așa că eu nu am putut face nimic despre aceasta. Și eu, el a zis, păi ei vor să facă un compromis pentru 15.000 de dolari cu 10.000 de dolari penalizare. Și onorariul pentru avocat era de 15.000 de dolari. Aceasta înseamnă 40.000 de dolari și așa atunci ei vor încă 5, eu cred acum. Așa că am mers, eu am zis, de unde în lumea asta aș putea eu să obțin vreo dată 40.000 de dolari? Și am zis, voi cunoașteți contul meu de bancă aici. Acesta spune cam de 100 de dolari sau poate mai puțin. Eu am spus, unde aș putea să obțin 40 și ceva de mii de dolari? Și am spus, eu nu am nimic pentru garanție, eu pur și simplu nu am, asta e tot. Și el a zis, domnule Branham, el a zis, uite ce este, dacă noi judecăm cazul, a zis el, nu există nicio îndoială că vom câștiga cazul. El a zis, dar iată aici este, noi îi putem bate, deoarece iată ce voi face. Ei vor pretinde totul ce este al dumneavoastră, deoarece a semnat numele pe ele. Și ei vor pretinde că acestea sunt ale dumneavoastră, deși au fost puse în bancă pe numele campaniei, a bisericii, campania Branham, și apoi o biserică. Și nici o singură dată ei nu au putut să găsească un singur cent pe care să-l fi cheltuit vreodată pentru mine. Acesta este adevărul, Dumnezeu știe. Aici sunt bărbați care ieșesc aici chiar acum și au fost cu mine tot timpul. Nu a existat niciun cent vreodată pe care să-l fi cheltuit pentru mine. Aceasta a fost totul pentru împărăția lui Dumnezeu, pretutindeni, fiecare cec și orice lucru. Dar vedeți asta? Însă aceea nu contează. Aceasta era, eu ar fi trebuit să fie al meu mai întâi și apoi al bisericii, al campaniei. Și ei au un fel de a face, voi știți, cu tot felul de scăpări, ei o pot face. Astfel eu am zis atunci, ei bine, eu nu am să o fac. Și el a zis, păi dacă noi câștigăm cazul în felul ăsta, deoarece eu le voi declara cadouri personale, vedeți? Eu le voi declara prin guvern cadouri personale. Și a zis, apoi când eu fac asta, totul peste 10.000 de dolari va fi moștenire și atunci veți iarăși înapoi în toată afacerea și vă vor ține încă 5 ani controlând toate acelea. Vedeți, când scrieți un cec, acesta merge prin casa de clarificare, ei fotocopiază copia cecului. Desigur, eu de asemenea am avut toate cecurile care i-au trecut prin aceasta. Astfel ei au zis, asta este unde ei vă duc iarăși înapoi. Și a zis, un alt lucru, domnule Branham, dacă vreodată sunteți chemat la autorități, în felul acesta, pentru o investigație, indiferent de ce veți face, în ochii publicului sunteți ca escrop, vedeți? A zis că asta este totul. Priviți la acest slujitor baptist de aici, de jos, din Mississippi. Omul acela micuț, o femeie a spus că el a venit înăuntru și a insultat-o. Și omul acela a dus dovezi din toată țara și de pretutindeni. El nici măcar nu era în orașul acela cu mai multe zile dinainte de ziua aceea, ori o zi după. Încât judecătorul a vrut să se întoarcă și să deschidă acțiune împotriva femeii pentru scandal. El a zis, lăsați-o să plece. Și când aceasta a fost pus la un test de opinie de-a lungul țării, voi știți ce s-a întâmplat? 75% din poporul american a zis, unde este fum, acolo este foc. Și sărmanul om, tot atât de nevinovat cum aș fi eu sau altul, va munci sub asta tot restul zilelor lui, când el nu a avut nimic de a face cu aceasta. Eu m-am simțit foarte rău pentru un timp când mă gândesc că eu mi-am pus viața pentru împărăția lui Dumnezeu să încerc, vedeți, să-i fac pe oameni să-și plătească impozitele și să facă lucrurile și să facă ce este drept și făcând ca excrocii să devină oameni corecți și să trebuiască să suport ca și cum eu însumi aș fi un excroc. Eu mă gândeam, oare ce în lumea asta am făcut eu? Și atunci mi-a venit în minte și m-am uitat în Biblie. Fiecare om în Biblie, fără excepție, care a avut vreodată funcție spirituală, dacă satana nu i-a putut prinde moral sau ceva de felul acesta, atunci autoritățile i-au prins. Mergeți înapoi, oriunde vreți, departe, până jos la Moise, Daniel, copiii evrei, Ioan Botezătorul, Iisus Hristos, a murit de mâna guvernului, pedeapsă capitală. Pavel, Petru, Iacov cel Mare, Iacov cel Mic, fiecare dintre ei au murit sub guvern. Deoarece acesta este, fiecare guvern este scaunul satanei. Iisus a zis așa, Biblia o spune, vedeți? Fiecare guvern este controlat de diavolul. Va veni un guvern care va fi controlat de Hristos, dar acela este în mileniu. Dar aceste guverne acum, indiferent cât de bine credem noi că sunt, totuși în spatele lor ele sunt dominate de Satan. Aceste împărății, a spus el, sunt ale mele. Eu fac cu ele tot ceea ce doresc. Eu ți le voi da ție dacă te vei închina mie. Iisus a zis, înapoi a mea, Satano. Numai Domnului să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Apoi m-am descurajat, soția mea mă aude. M-am dus acasă și am zis, nu, Domnule, eu, dacă i-aș fi datorat, i-aș fi plătit. Eu nu-i datorez și nu-i voi plăti, asta e tot. Și am zis, cum aș putea să-i plătesc, oricum? Astfel am plecat acasă și am zis, Meda, spală copiii pe față, pregătește-le hainele, eu plec. Eu am zis, ei nici măcar nu vor, totul este cu susul în jos. Și am zis, ce am făcut eu, spune. Și am zis, totuși, eu, $40,000, vai, tu nu-ți dai seama ce înseamnă asta pentru mine. Și ea a venit înăuntru, cum ar face o soțioară plăcută, a zis, eu am zis, eu plec. I-a spus, tu crezi că asta o să fie bine? Te-ai mai rugat pentru asta? Mă gândeam, păi, poate e mai bine să mă rog iarăși. Am intrat înapoi înăuntru și se părea că el ne-a spus Scriptura. Noi întotdeauna vrem să privim Scriptura și a făcut Dumnezeu referitor la aceasta, voi vedeți? Și într-o zi el a fost întrebat, știți voi, încercau să-l acuze față de guvern. Ei au zis, este drept ca noi, iudeii liberi, să plătim tribut sau impozite la cezar? El a zis, aveți un ban? Și a zis, a cui inscripție este pe acesta? Au zis, a cezarului. El a zis, atunci dați cezarului și a cezarului și lui Dumnezeu și este a lui Dumnezeu. Și eu m-am gândit la asta, am întors acolo în Biblie și am citit asta. Mă gândeam, într-adevăr, Doamne, acesta e adevărat, dar acesta nu aparține lui cezar. Aceștia erau ai tăi. Ei nu erau ai cezarului. Dacă aceștia erau ai mei și eu aș fi trebuia să plătesc mai mult impozit sau ceva, atunci asta ar fi fost altfel. Aceasta ar fi aparținut lui cezar. Dar aceștia sunt ai tăi, vedeți? Și ei nu aparțineau lui cezar în primul rând. Vă știți, el întotdeauna are răspunsul în cuvânt. Eu doar am citit puțin mai departe și el a zis, spune, Simone, nu ai cumva o undiță în buzunar, vedeți? Tu întotdeauna ai un cârlig și o ață. Și eu tocmai am depozitat în dimineața aceasta într-un pește banc acolo jos la râu, tu știi? Și a zis el, eu am depozitat și bancherul cu siguranță va renunța la ceea ce are. Mergi doar acolo jos și aruncă-ți undița în râu și când vei ajunge sus pe mal, deschide-i gura, înțelegeți? Și el va da afară moneda. Ca să nu-i ofensăm pe ei, nu aduceți o cară asupra lor, înțelegeți? Du-te și plătește, Simon, aceasta va fi pentru mine și pentru tine. Mă gândeam, adevărat, Dumnezeule, tu ai bănci de pește și orice altceva de-a lungul țării. Eu nu știu cum ar putea să fie rezolvată asta. Dar noi ne-am dus jos, eu am frații chiar aici în biserică care au stat pe nota mea și am depus o notă înăuntru și am obținut cei $40,000 și am plătit tot. Am mers acasă, eu am vrut să știu dacă în felul în care am scris acel cec se vor întoarce ei vreodată înapoi la mine. Eu am zis, se poate spune că sunt eliberat de toate impozitele. Oricine a semnat pe spate la acel cec, cu siguranță că vor fi într-o încurcătură după aceea. Am tot chemat banca la telefon să văd dacă ei o vor face și în sfârșit Bob mi-a spus, el a zis, Billy, ei au semnat. Și am intrat înăuntru și mi-am pus brațul în jurul soției. Eu am spus, dragă, eu sunt liber. Ce simțământ este să fii liber? Și astfel eu pot să-i plătesc înapoi acum. Ei au făcut-o ușor pentru mine. Eu îi pot plăti înapoi câte $4,000 pe an. Acum eu nu mai pot pierde timpul, prieten. Eu trebuie să ies să merg la lucru. Astfel eu, aceasta va dura 10 ani să-i plătesc înapoi și dacă Iisus nu vine. Și atunci când vine El, toate datoriile vor fi rezolvate, oricum vedeți. Așa că atunci. Astfel eu sper că voi toți, eu, rugăciunile voastre și în seara aceasta eu voi continua cu ceva referitor la asta. Dar rugăciunile voastre sunt ceea ce m-au ajutat. Vă mulțumesc atât de mult. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Indiferent de unde vom fi, eu nu voi uita niciodată aceasta. În seara aceasta, dacă Domnul va voi, eu doresc să declar câteva dintre faptele pe care le știu și faceți totul să veniți. Acum amintiți-vă, domnilor, ce timp este acesta? Acum noi o să, eu cred că ei au un program întreg pentru restul acestei săptămâni. Și luni seara este serviciile astăzi și de seară și luni. Luni noapte este serviciul de veghe. Și atunci aveți marți, ziua de anul nou, dacă sunteți din alt oraș, puteți pleca înapoi acasă. Și vom avea niște lucrători minunați aici pentru acea adunare, noi un grup de vorbitori minunați. Și fiecare va vorbi la intervale până la miezul nopții. Și uneori ei vor lua cina, dacă este planificat, eu nu știu dacă va fi de data aceasta sau nu, chiar acum, unde alții se vor veseli și vor zbiera și striga și vor bea și vor face tot felul de lucruri, noi vom lua cina. Amin. Vom începe anul nou cu o cină. Acum voi toți sunteți invitați și eu sper că voi, Dumnezeul cerurilor, vă va da oportunitatea să stați și mai mult dacă puteți. Acum, înainte să ne apropiem de cuvânt, de asemenea vreau să spun că eu într-adevăr mulțumesc acestei biserici, membrilor săi, pentru acest costum fiind de haine pe care mi l-ați cumpărat. Vă mulțumesc foarte mult! Aceasta este atât de mult pentru mine! Toate felicitările și celelalte lucruri primite prin sezonul de Crăciun și cadourile pe care le-ați trimis familiei și eu, ele erau nenumărate pentru mine și locuri micuțe care nu pot atinge locul în inima mea. Nimic nu putea să o facă în felul acesta, să știu că venea de la voi. Și astfel, unii dintre ei mi-au trimis unele din cadourile de Crăciun în bani. Și unii au trimis, ca de exemplu, un frate mi-a trimis un portmoneu și un pe care el l-a făcut cu numele meu pe el. Și o insignă mică prin care poți vedea și are rugăciunea Domnului în ea și lucruri de felul acesta, ele doar noi le prețuim. Soția și cu mine și copiii vrem să vă mulțumim atât de mult. Este atât de puțin, dar voi spune că acesta este cel mai măreț cuvânt pe care cred că cineva ar putea să-l spună. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nimic nu există mai măreț. Acum, și acești frați de aici din biserică care mi-au cumpărat pușca aceea, eu port costumul, dar eu nu am putut să aduc pușca la biserică. Dar aceasta era, într-adevăr puteau să aibă ceva împotriva mea, nu-i așa? Astfel, eu cu certitudine vă mulțumesc, frații mei. Și eu urma să le citesc numele lor pe bucățică de dar. Unul dintre frați a fost sus ieri și a spus, nu mulțumim mie, frate Branham, că aceasta ar scoate afară toată bucuria, înțelegeți? Astfel mă gândeam că poate și ceilalți dintre ei s-ar putea gândi la același lucru. Dar eu am numele vostru. El a bătut la mașină. Eu întotdeauna îmi voi aminti aceasta și Domnul să vă binecuvinteze în mare măsură. Și vă știți unde mă relaxez eu și merg în camera de zi și mă așez acolo și retrăiesc totul. Când devin atât de încordat că nu mai pot înainta, atunci mă gândesc la o călătorie de vânătoare pe care am luat-o pe undeva sau m-am dus pe undeva la pescuit. Eu apreciez asta. Domnul să vă binecuvinteze. Acum, putem să ne plecăm capetele pentru un moment, așa cum ne apropiem de cuvânt. Sunt sigur că există cereri aici în dimineața aceasta, prea numeroase ca să fie numărate acum. Astfel mă întreb că în timp ce avem capetele plecate, dacă vă veți ține pe inimă cererile voastre speciale, să vă ridicați mâinile și să spuneți, Dumnezeule, Tu știi la ce mă gândesc acum. Doamne Iisuse, Tu vezi fiecare mână și Tu știi ce e în spatele acesteia. Jos sub mâna aceea este o cerere. Iar noi venim acum cu reverență la tronul viului Dumnezeu, acea măreață perlă albă ce se întinde peste spațiul timpului, unde Dumnezeu Jehova șade acolo și sângele lui Hristos stă pe altar. Și noi vorbim peste sângele acela, prin acela care a zis, cereți la Tatăl orice în numele meu și vi se va da. Nu o să asculți tu, Dumnezeule, în dimineața aceasta și să răspunzi la cererile lor? Eu îmi așez rugăciunea mea cu a lor astăzi, ca Tu să admiți. Aici sunt așezate batiste, Doamne, ca bolnavi și suferinzi, și noi suntem învățați în Biblie că ei au luat de la Sfântul Pavel batiste și șorțuri. Și acestea au fost puse peste bolnavi și duhurile necurate au ieșit din ei și bolile s-au depărtat. Și Tată, după cum am știut pentru multă vreme și desigur că știm că noi nu suntem Sfântul Pavel. Dar după toate acestea, noi credem că nu Sfântul Pavel a făcut aceasta, ci Hristos care era în el. Și tu ești același ieri, azi și în veci, conform cu Scriptura. Acum acești oameni, Doamne, cred că dacă cere lui Dumnezeu și ia aceste batiste și le așează peste bolnavilor, ei se vor recupera. Eu mă rog ca aceasta să fie așa, Doamne, când aceste batiste sunt plasate peste bolnavi. După cum s-a zis, odată Israel, începând în linia de datorie, mergând spre țara promisă, iar Marea Roșie i-a întrerupt tocmai pe calea datoriei. Dar Dumnezeu s-a uitat în jos prin stâlpul de foc, cu ochii mânioși, și Marea s-a speriat și a rulat înapoi valurile și apele ei. Și Israel a trecut prin ea, pe pământ uscat, către țara făgăduită. Acum, Doamne, uită-te astăzi prin sângele lui Isus și tu vezi acest act de credință pe care îl performăm aici în dimineața aceasta și fie ca Satan să se sperie și să plece departe și fie ca fiecare din acești pelerini prezenți și fiecare peste care se vor așeza aceste batiste. Fie ca ei drumul să se deschidă și boala să fie mutată la o parte și fie ca ei să călătorească înainte spre țara făgăduită, fiind conduși de Duhul Sfânt, stâlpul de foc. Admite aceasta, Doamne. Acum, binecuvintează serviciul, cuvintele, textul, citirea. Și fie ca Duhul Sfânt să ia cuvântul în dimineața aceasta și să-l împartă dulce la fiecare dintre noi, Doamne, așa cum ne apropiem de ceva măreț, ceva grandios, de care noi nu știm ce este. Inimile noastre sunt mișcate în mod ciudat, Doamne. Și noi ne rugăm, acum așa cum ne apropiem reverent de Tine și cuvântul Tău, ca Tu să-L interpretezi ce înseamnă, pentru că noi o cerem în numele Lui Isus. Amin. Acum de seară, nu uitați, timpul, cât este ceasul? Și acum, în dimineața aceasta, eu doresc să vă întorc la cei ce aveți Bibliile sau notați, dacă vreți, în Scripturi, de unde vrem să vorbim pentru câteva momente, se găsește în Faptele Apostolilor. Noi am putea citi în două sau trei locuri. Fapte 26 cu 15, mai întâi. Fapte, capitolul 25 și cu versul 15, să începem. Apoi, noi vrem să citim Fapte 23 cu 11 și ați putea adăuga la aceasta dacă doriți. Eu probabil că nu voi avea timp să o citesc. Filipeni 1 cu 20. Toate acestea sunt despre același curs, aceleași vorbe. Acum, în Cartea Faptelor 26 cu 15, noi se citește așa. Și eu am zis, cine ești Tu, Doamne? Și El a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ridică-te și stai în picioare, căci eu am apărut înaintea ta pentru acest scop, ca să te fac un slujitor și un martor al acestor lucruri pe care tu le-ai văzut și al lucrurilor în care mă voi arăta ție, luându-te pe tine din popor și dintre neamuri, la care te trimit acum, să le deschizi ochii și să-i întorci de la întuneric la lumină și de sub puterea Satanei la Dumnezeu, ca ei să poată căpăta iertarea păcatelor și moștenirea printre acei care sunt sfințiți prin credința care este în mine. De aceea, o Agripa, eu nu am fost nesupus față de vedenia cerească, și am arătat-o lor în Damasc și în Ierusalim și prin toată coasta Iudeii, și celorlalți, apoi la neamuri, ca ei să se poată pocăi și întoarce la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăință. În Fapte 23 și versetul 11, iarăși, și în noaptea următoare, Domnul a apărut lângă el și a zis, bucură-te, Pavel, că tu ai mărturisit despre mine în Ierusalim, astfel tu vei purta mărturie și la Roma. Fie ca Dumnezeu să adauge binecuvântările Lui sfinte la citirea acestui foarte grațios cuvânt sfânt pe care noi îl avem înaintea noastră. Acum, eu am auzit un om vorbind sau învățând nu de mult și el a folosit cuvântul absolut. Și mă gândeam, acesta este un cuvânt foarte minunat, eu îl aud folosit de atâtea ori, absolut. Aceasta l-am căutat în dicționarul Webster. Conform cu Webster, acesta este perfect în sine însuși, nelimitat în putere, în primul rând, un final. Și un final este aminul. Asta e tot. Un absolut, el este puterea nelimitată, cuvântul absolut. El este perfect în el însuși. Acesta este în totalul lui. Asta o stabilește. Și mă gândeam, acesta este un lucru glorios. Acesta este un cuvânt minunat. Și acum, un cuvânt este un gând exprimat. Întâi, el trebuie să fie un gând și apoi el devine un cuvânt, deoarece tu nu-ți vorbești vorbele fără gând. Când noi vorbim în limbi, noi nu avem gândire. Dumnezeu ia gândurile. Acestea sunt gândurile lui Dumnezeu care ne folosesc buzele. Noi nu ne gândim sau nu știm ce se spune când se vorbește în limbi, dacă aceasta este o vorbire inspirată. Când tu interpretezi, tu nu știi ce spui. Tu spui doar, asta este tot, vedeți? Acesta este Dumnezeu. Și prorocind, tu nu-ți folosești propriile tale gânduri. Acesta este Dumnezeu. Pentru că tu spui lucruri care în mod obișnuit nu te gândești să le spui, înțelegeți? Dar cuvântul absolut este final. Și de aceea, eu cred că fiecare trebuie să aibă un final. Și fiecare cucerire mare care a fost obținută vreodată, acolo a fost un absolut în spatele acesteia. Indiferent de ce a fost, acesta a avut un absolut în spatele lui. Și fiecare persoană, ca să realizeze ceva, trebuie mai întâi să aibă absolutul. Și acesta este vântul final înapoi prin acesta, acela, înapoi prin celălalt, până când ajungi la acel absolut. Sau aminul, sau ultimatul a ceea ce tu ai ceva de care trebuie să te legi, cu alte cuvinte. Acesta este stâlpul final de legătură la fiecare realizare. Aceasta este pe undeva, s-ar putea să treacă prin multe lucruri diferite până când ajunge la acel stâlp de legătură. Dar acolo este aminul la toate astea. Acolo trebuie să fie un astfel de lucru. Tu nu poți să mergi înainte prin viață fără ca să ai unul. Tu, când te-ai căsătorit, trebuia să-ți treacă ceva prin mintea ta până tu ai atins acel stâlp de legare. Și aceasta ar fi trebuit să fie dragoste pentru soția ta sau soțul tău. Păi, poate ea nu este așa de drăguță ca nevasta lui John. Sau ea, păi, ea nu aceasta, ceea ce există ceva la ea care te izbește. Tu spui, ea s-ar putea să nu fie atât de drăguță ca cealaltă sau el s-ar putea să nu fie așa chipeș ca celălalt. Dar acolo trebuie să fie un absolut că acea persoană este diferită și aceasta este de ceea ce te ții tu. Și dacă acel ceva nu este acolo, mai bine nu te căsători. Acel post de legătură, acel absolut. Noi ne putem gândi la mulți care au absolutul în Biblie. Oh, cum am putea noi să o luăm în jos prin râul Bibliei și doar să fim aici de acum în 2 săptămâni și de-abia am atinge suprafața dacă ne-am gândit la absoluturile din Biblie. De exemplu, lăsați-mă să numesc unul sau două, pe scurt. Uitați-vă la Iov. Acum, el a avut un absolut. Totul mergea rău pentru acel om, un om drept. Acum, noi nu îndrăznim să spunem că el nu era drept, deoarece Dumnezeu a spus că el era. Nu a existat nimeni pe pământ ca Iov. El a fost desăvârșit în ochii lui Dumnezeu și el știa asta pentru că el avea un final. El avea un absolut. Când totul părea să-i fie împotrivă, boala a apărut. Prietenii lui se părea că au spus, acum uită-te la tine, Iov. Aceasta dovedește că tu păcătuiești. Tu ești greșit. Și apoi episcopii au venit jos. Ei s-au numit pe ei mângâietorii lui Iov. Și în loc să-l mângâie, ei nu au văzut nimic altceva decât păcat în viața lui, deoarece Dumnezeu a lucrat cu el în felul în care el a făcut-o. Și copiii lui au fost omorâți, proprietatea lui, a lui a fost arsă. Și fiecare lucru al lui a mers rău și chiar viața lui era la risc. Șezând pe o mobilă de cenușă, s-a umplut cu buboaie din creștetul capului până la talpa picioarelor. Și chiar dulcea, drăgălașa lui consoartă, mama copiilor acelora, i-a spus, ar trebui să blestem pe Dumnezeu și să mori. Dar în fața tuturor acestora, Iov avea un absolut. În timp de boală, dacă noi ne-am putea lega pe noi înșine de acel absolut, Iov știa că el a împlinit poruncile lui Jehova și el a avut credință în ceea ce a făcut, deoarece Jehova a cerut aceasta. Măcar dacă am putea face noi asta. Jehova a cerut o ardere de tot pentru păcatul lui. Iar Iov, nu numai pentru el, dar și pentru copiii lui, a făcut o ardere de tot. Și aceasta este tot ce a cerut Dumnezeu. O, voi puteți spune, eu doresc ca asta să fie tot ce cere el astăzi. Este mai puțin decât atât. Doar credința în cuvântul lui. Și tu, dacă tu faci cuvântul lui absolutul tău, tu poți orice promisiune divină din Biblie, tu poți să-ți legi sufletul tău la aceasta. Indiferent de cât de multe ori te aruncă valurile împrejur, tu încă ești legat, absolutul tău. Și el s-a ținut de acesta, iar când mângâietorii lui au spus, tu ai păcătuit, el știa că el nu a păcătuit. El era drept, pentru că a împlinit porunca lui Jehova. Și când el era fiecare, omul a venit înăuntru și a spus, copiii tăi sunt morți. Un altul a venit înăuntru și a spus, cămilele tale au ars toate și a coborât foc din cer. Priviți ce argument aveau nemângâietorii lui. Tu vezi? Focul a venit din cer. Acum Iov, aceasta dovedește. Aceasta nu dovedește nimic. Acum, el nu ți-ar fi lovit copiii, Iov, tu ești un om drept. Dar Iov a zis, eu știu că am făcut ceea ce este drept. El încă s-a menținut, el avea ceva care putea să conducă. Asta este. El a acceptat-o. El făcuse exact ceea ce i-a spus Dumnezeu să facă. Și el era absolut sigur, în ordine. Apoi, când el a venit la punctul când acel absolut ținea, atunci, în fine, el a început să simtă cum strânge ața care era slăbită, legându-se în jur, dar ea a început să se strângă. Și Duhul a venit peste el și el s-a ridicat, fiind un profet, și a zis, eu știu că răscumpărătorul meu trăiește, amin. Vedeți? El s-a legat strâns de absolutul lui. El a venit în contact. El știa că a făcut ce a fost drept și într-o zi el a trebuit să tragă la acesta. Eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și în ultimele zile el stă pe acest pământ, deși după ce viermii de piele distrug trupul acesta, totuși în trupul meu îl voi vedea eu pe Dumnezeu. El a știut atunci. Atunci s-a ancorat absolutul lui. Abraham, un absolut, venind jos din Babilon, de la Turn și afară în Șinia, și acolo afară unde călătorea cu tatăl său și probabil că era un fermier. Dar într-o zi, pe undeva departe, în junglă, pe undeva, poate culegând mure sau mergând să ucidă o fiară pentru carne, și pe undeva acolo, în urmă, Dumnezeu i-a vorbit lui când era el în vârstă de 75 de ani. Și el și nevasta lui Sara, ea fiind în vârstă de 65 de ani, erau fără copii. Ei nu aveau niciun copil. Atunci Dumnezeu i-a spus lui, tu vei avea un copil prin Sara. Dar pentru ca să se facă aceasta, tu trebuie să te separi. Promisiunile lui Dumnezeu sunt întotdeauna cu condiție. Tu trebuie în mod absolut, indiferent de cât de fundamental ești cu promisiunea, aceasta este întotdeauna sub condiții. Cum am putea noi să ne oprim aici și să răsfoim prin Scriptură înainte și înapoi ore întregi, vedeți? Căci condiția este ceea ce înseamnă ceva. Tu poți fi cât vrei de bazat, dar aceasta este sub condiții prin promisiune, predestinare și așa mai departe. Observați, acum Abraham l-a crezut pe Dumnezeu și i-a socotit aceasta ca neprihănire. Acum ce un lucru oribil ar fi să întâlnești o lume civilizată, un om în vârstă de 75 de ani cu o femeie de 65 de ani și au trăit împreună de când era un cuplu tânăr, deoarece ea era pe jumătate sora lui și acum urma să aibă un prunc prin ea, dar el avea un absolut, nu exista nimic care putea să-l miște. Și când prima lună aceasta nu s-a întâmplat, absolutul îi ținea, deoarece el știa că a vorbit cu Dumnezeu. A doua lună, al doilea an, 10 ani și cu 25 de ani mai târziu, când el avea 100, iar Sara 90, absolutul lui încă ținea. Și Biblia a spus când s-a scris necrologul lui, el a zis, Abraham nu s-a poticnit la promisiunea lui Dumnezeu prin necredință, ci a fost tare, dând laudă lui Dumnezeu. De ce? V-ați gândit vreodată de ce? El a fost absolut pozitiv și singurul lucru pe care trebuia să-l facă era să se separe pe el de poporul lui. Dumnezeu nu l-a binecuvântat până când el a făcut-o. El a luat pe tatălui. Tatălui a murit. El a luat pe Lot. Și când după ce Lot s-a separat de Abraham, atunci Dumnezeu a venit la el și a zis, acum umblă prin țară. Supunere, promisiune sub condiții, merg întotdeauna cu Dumnezeu și cuvântul lui. Acum priviți la, hai să luăm pe Moise. Moise, fugarul slujitor profet, pe care l-a crescut Dumnezeu și l-a educat în palatul lui Faraon. Și Moise a ieșit afară cu pregătirea lui teologică și era primul om, el a omorât. Atunci a apărut primul defect și Moise era speriat de moarte. De ce? El nu avea absolut. El avea doar mărturisirea mamei lui despre nașterea lui. El era un copil ciudat. El avea cuvântul mamei sale despre asta. El avea sulurile pe care le avea Dumnezeu, poate pe hârtie undeva, ei le-au scris și le purtau cu ei, că Dumnezeu urma să-i cerceteze pe copiii lui. El știa că acela era timpul, după cum știm noi acum. Noi știm că ceva se pregătește să se întâmple. Acum Moise știa că acela era timpul și el știa că el era ales pentru aceasta, însă el nu avea un absolut, vedeți? Și într-o zi, în partea din spatea deșertului, când el și-a pierdut viziunea, Dumnezeu i-a apărut lui într-un rug de foc și a zis, Moise, eu am văzut suferințele poporului meu. Eu am auzit gemetele și plânsul cauzat de cei asupitori care îi pedepseau și mi-am adus aminte de promisiunea mea. Eu am venit jos să-i eliberez pe ei. Acum coboară în Egipt. O, Doamne! A zis, Moise s-a plâns zicând, eu nu vorbesc prea bine, vorbirea mea nu este prea bună. Ei nu o să mă creadă pe mine. El a zis, ce ai în mână? El a zis, un toiag. El i-a zis, aruncă-l jos. Acesta s-a transformat într-un șarpe și a zis, ridică-l sus, apucându-l de coadă. Acesta s-a schimbat iarăși într-un toiag. El i-a dat lui o asigurare, o susținere. Când Dumnezeu dă un absolut, el dă și o susținere la acel absolut, întotdeauna. Atunci Moise, când era acolo jos și a aruncat toiagul jos înaintea magicienilor și a lui Faraon și magicienii au venit și au aruncat jos și toiagele lor, Moise nu a fugit să spună, oh, păi, eu am fost greșit, eu eram doar un magician cu o scamatorie ieftină și poate că am fost greșit. Dar el a știut, el era sigur că el a întâlnit pe Dumnezeu și a stat liniștit. Să zicem că el a făcut exact ce a spus Dumnezeu să facă. Așa a făcut Iov exact ce a spus Dumnezeu să facă. Moise i-a urmat poruncile lui. Atunci a stat liniștit și a privit slava lui Dumnezeu. Moise a fost legat de absolutul lui, de însărcinarea lui și a stat liniștit. Și când el a făcut aceasta, șarpele lui i-a înghițit pe celălalt șerpi. Vedeți? El a fost legat de acel absolut. Dumnezeu a zis, când tu îi vei elibera pe acei copii, tu te vei închina iarăși mie pe muntele acesta. Și cum încearcă vrăjmașul pe toate căile pe care poate să te îndepărteze de acel absolut? Chiar cum au început să iese din Egipt, ei au fost încolțiți tocmai în gâtul Mării Roșii, cu munți pe ambele părți. Au venit printr-o vale și acolo era Marea Roșie. În niciun fel nu se putea scăpa peste dealuri. Nu se putea scăpa nici pe aici, iar armata lui Faraon venea de dincoace. Ce fel de loc în care să stai? Vezi cum te faci diavolul să ajungi într-un loc unde nu știi ce să faci? Dar țineți minte că dacă ești legat de acel absolut, acesta este totul. Moise știa că Dumnezeu i-a promis că tu te vei închina pe acest munte când îi vei duce afară. Și eu am venit jos ca prin mâna ta să-i eliberezi și să-i așez acolo în cealaltă țară. El a stat drept cu aceasta și Dumnezeu a trimis un vânt de răsărit și a suflat apele afară din fundul mării și ei au traversat pășind pe pământ uscat, un absolut. Cum am putea noi să mergem prin Scriptură? Daniel cu absolutul lui, Shadrach, Meshach și Abednego cu absolutul lor, David cu absolutul lui, toți cu absolut. Și Pavel avea unul, acela despre care citim noi. El avea o chemare centrată la Hristos și acela era absolutul lui. Acesta era motivul că lui nu era teamă de ce ar spune Agripa. Stând acolo și Agripa era un iudeu, după cum știm, și astfel când stătea el înaintea acestor regi și alții, Dumnezeu i-a spus deja că el va sta acolo. Astfel el avea un absolut, așa că el a spus exact vedenia cerească. El a zis, eu nu am fost dezonorat față de aceasta. Nu am nesocotit-o, eu nu m-am împotrivit. Dar el a ținut la aceasta și nu a fost nesupus. El a împlinit-o la minut, pentru că aceasta era un absolut. Și orice viață centrată la Hristos este absolutul tău. Acum, de când l-a întâlnit pe el față în față pe drumul Damascului, aceasta a însemnat atât de mult pentru Pavel. Acum amintiți-vă că el era un învățat înainte de aceasta. El era un om puternic în Scripturi. Dar el nu a avut un alt stâlp de legătură afară de Sanhedrin, care îl susținea, și o diplomă de la un mare învățător. El era un mare om în câmpul lui, dar el oscila. Singurul lucru pe care îl avea, absolutul lui putea să fie doar atât de puternic cât era organizația lui. Asta era tot cât putea el să fie de tare. Iar el a lucrat credincios la aceasta și a luat pe creștini și i-a legat și făcea distrugere între ei și a împroșcat chiar cu pietre pe Ștefan. Eu mă gândesc că mai târziu în viața lui motivul pentru care s-a dus el la Ierusalim, când profetul i-a spus, nu te du acolo, Pavel, deoarece lanțurile și închisoarea te așteaptă. Și Pavel a zis, eu știu asta, dar eu nu merg la Ierusalim numai ca martor, ci eu voi merge acolo și eu sunt gata să mor pentru Iisus Hristos. Pentru că el știa ce a făcut și ambiția lui era ca să sigileze mărturia lui cu propriul lui sânge. Să moară ca martir, deoarece el a omorât pe unul din martirii lui Dumnezeu. Și acum, el era pe drumul lui spre Damasc cu toată educația lui, așezut la picioarele acelui mare învățător, Gamaliel, și cum a fost el învățat în toată religia iudaică. Și totuși, cu toate acestea, el era slăbit și nu avea abilitatea să facă anumite lucruri. Și dintr-o dată a apărut o lumină și un urlet, poate într-un tunet, și l-a fost izbit și a căzut la pământ. Și el când s-a uitat sus, acolo era o lumină strălucitoare care i-a orbit ochii. Și ce lucru ciudat era acela! Nimeni altul nu a văzut lumina decât Saul. Aceasta era așa reală pentru el, încât acesta i-a orbit ochii. El nu putea să vadă. Era orbit total cu acel stâlp de foc luminându-l drept în față. Și a auzit un glas zicând, Saule, Saule, de ce mă prigonești? El a zis, Doamne, cine ești tu? El a zis, eu sunt Iisus. Îți este greu să dai în acest săpuș? Ridică-te acum și du-te la Damasc și voi trimite pe cineva la tine. Atunci când el s-a ridicat de acolo, și acolo era unul, un profet, jos în cetate, care a văzut într-o vedenie în timp ce se ruga și a venit. Anania a venit și a intrat la Saul și a pus mâinile peste el și a fost vindecat prin vindecarea divină. El s-a ridicat apoi, a fost botezat, spălându-i se păcatele, chemând numele Domnului și atunci el a avut un absolut. El niciodată nu a mai fost același după aceasta. El a plecat drept de la biserică la biserică, din loc în loc, încercând să zidească ceea ce a încercat să dărâme. Cum are națiunea și cum lumea creștină are nevoie în dimineața aceasta de felul acela de absolut. Aceia care tratează crezurile și tradițiile au încercat să, cu doctrine omenești, să descalifice cuvântul lui Dumnezeu ca fiind de același ieri, azi și în veci. Ei au nevoie de un absolut, o experiență de a-L întâlni pe drumul Damascului, pe viul Dumnezeu care poate să vindece pe bolnavi și să învieze morții și să scoată afară dracii. Un absolut veritabil. Pavel știa că ceva s-a întâmplat. Nimeni nu putea să ia aceasta de la el. Nimic altceva nu conta. El era legat. Și asta era totul. Indiferent de ce venea, el știa că era legat de o viață centrată în Hristos. Viața pe care o trăise el era o viață deosebită. Acum țineți minte că el era un om religios. Și către voi, unele din popoare în această dimineață. Și eu știu că vă dați seama că aceste casete care sunt făcute vor fi ascultate în fiecare națiune sub ceruri, în jurul lumii. Și unii dintre voi care sunteți aici prezenți și unii dintre voi de afară, unde aceste casete vor fi ascultate în celelalte națiuni printr-un translator, dându-le la triburile din Africa, înapoi la Hotentot și peste tot prin prejur. Și către voi, conducătorii religioși, care aveți doar o educație din Biblie. Voi o aveți dintr-un punct de vedere istoric și s-ar putea să fiți în stare să explicați toate aceste lucruri. Dar dacă voi nu aveți un absolut și nu aveți o experiență, și dacă experiența aceea pe care pretindeți că o aveți vă face să tăgăduiți că fiecare cuvânt din aceasta nu este tot atât de adevărat astăzi la biserică cum a fost acesta vreodată. Și vă încredeți în doctoratul vostru de arte sau orice ați putea avea. Dacă vă încredeți în gândurile organizației voastre, care ar zice zilele minunilor au trecut și noi nu mai avem vindecare divină. Și botezul cu Duhul Sfânt, așa cum l-au primit ei în ziua cincizecimii, nu este pentru oamenii de astăzi. Dacă aceasta este tot ce ai, fratele meu prețios, soră, tu ai nevoie de o experiență pe drumul Damascului. Tu ai nevoie să-L întâlnești pe acest Dumnezeu viu, unde tu să nu fie doar un gând mistic în mintea ta, nu numai un fel de frică sau un fel de senzație, ci o învățătură și o experiență de o adevărată și veritabilă. Același Iisus care a umblat în Galileea trăiește astăzi și trăiește în vecii vecilor. Și El este același ieri, azi și în veci. Un absolut. Că tu nu trebuie să iei ce spune oricine. Tu știi pentru tine însuți. Nu un fel de senzație. Și dacă senzația pe care ai avut-o, și dacă cineva, aceasta ar fi putut să fie o adevărată senzație biblică, și cineva a încercat să o explice luând-o de la tine, spunând că acele lucruri erau pentru o altă zi, fii atent, asta e adevărat, fii atent. Dar există o cale ca să știi, testează-o cu cuvântul. Acesta este planul. Dacă casa se ridică contrar cu planul, constructorul o să o demoleze și o reconstruiește. Dar aceasta trebuie să meargă cu planul. Indiferent de cum este experiența ta atunci, dacă ceva în tine îți spune că Biblia nu este adevărată, că puterea lui Dumnezeu, apostolii, profeții și învățătorii și pastorii și darurile Duhului nu sunt aceleași cum erau ele când ele au curs prin acei apostoli la cincizecime, atunci ceva este greșit cu absolutul tău. Acesta trebuie că se leagă la un crez denominațional în loc de Biblia lui Dumnezeu. Când El a zis, și cerurile și pământul se vor duce, dar cuvântul meu nu va cădea niciodată. Uitați-vă care este absolutul vostru. Voi ați putea fi absolut sigur că sunteți în părtășie bună cu pastorul. Și ați putea fi absolut sigur că sunteți în bună părtășie cu presbiterul regional. Aceasta ar putea fi absolut sigur că sunteți în părtășie cu episcopul sau un alt om mare în biserica voastră. Dar dacă voi nu sunteți, absolutul vostru nu este Iisus Hristos, pentru că pe această piatră îmi voi pune eu absolutul meu și porțile iadului nu o vor birui. Descoperire spirituală despre cine este El și a cunoaște pe El în ordine. O, acum, când tu devii ca Pavel, ai același absolut pe care l-a avut el. O viață centrată în Hristos este o viață deosebită decât viața pe care ai avut-o odată și aceasta ar putea să fie o viață foarte religioasă pe care o trăiești. O, eu am auzit oameni spunând, acum, ei sunt foarte religioși. Aceea nu are nimic de a face cu asta. Eu am văzut doar multe religii, foarte devotați, de multe ori mai sinceri decât o profesează creștinii din ziua de azi. Cum o mamă își poate lua micuțul ei grăsuț, prung negru, cam atât de lung, și-l aruncă în gura crocodilului pentru dragostea Dumnezeului ei. Eu mă întreb cât de sincer este creștinismul? Când un om se poate pune pe el însuși la o astfel de suferință, când își înfige în carne 1000 de cârlige în felul acesta, cu beșici de apă atârnând, ținându-l în jos în felul acesta, și pășind printr-un șir de focuri lung cam de aici și până la capătul tabernacolului, înainte și înapoi, și este alb de fierbinte și ventilat așa pentru sacrificiul la Dumnezeul lui. Un idol cu ochi de rubine în el și așa mai departe, eu mă întreb unde este creștinismul. Așa, ca să nu vă gândiți că e sinceritatea. Nu sinceritatea e aceasta. Sinceritatea este bună dacă este pusă pe lucrul corect. Ca un doctor dând medicament, el ar putea să-ți dea arsenic, sincer. Și el ar putea să-ți dea acid sulfuric, sincer. Tu ai putea avea rețeta completată greșit și tu ai putea să o iei în sinceritate. Dar aceasta nu salvează viața, vedeți? Nu, domnule, tu trebuie să știi ce faci. Și orice este contrar cu cuvântul lui Dumnezeu, mie nu-mi pasă ce este aceasta și cât de mult a fost în existență. Aceasta totuși este greșit. Petru le-a dat lor o rețetă eternă în ziua cincizecimii. El a zis, pocăiți-vă fiecare dintre voi și fiți botezați în numele lui Iisus Hristos pentru iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Duhului Sfânt. Deci această rețetă este pentru voi și pentru copiii voștri și pentru cei ce sunt departe acum. În oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Asta e adevărat. Asta este o rețetă eternă. Acum un farmacist șarlatan ar putea să pună mâna pe aceasta și să te omoare, vedeți? Cu certitudine. Voi știți că într-o prescripție există atât de mult o travă ca să otrăvească microbii și doctorul știe cât de mult poate corpul tău să suporte. Dacă el supraotrăvește, aceasta te-ar omorâ. Iar dacă tu nu ai suficient din aceasta, atunci ce face ea? Nu ți-ar folosi la nimic să iei medicamentul. El știe ce poate suporta corpul tău. Acum, și acesta este felul în care sunt aceste rețete ale lui Dumnezeu. Indiferent de cât de mult îți spune altcineva că asta trebuie făcut așa, ori așa, tu să nu crezi asta. Când tu urmezi cuvântul exact la literă, aceasta este, ține-te de acesta. Acum noi avem pe acei care spun că tu trebuie să fii stropit. Ei îi iau pe cei ce susțin că tu trebuie să folosești titlurile de Tată, Fiul și Duh Sfânt. Nu există un asemenea lucru în Biblie. În niciun loc nu a fost nimeni vreodată botezat în Biblie altfel decât numele lui Iisus Hristos. Aceea este o dogmă care a fost adăugată în Biserica Romano-Catolică și s-a transmis prin tradiții. Noi vom atinge aceasta de seară. Dar observați, în mijlocul tuturor acestora, rețeta rămâne. De aceea avem noi atât de mulți copii bolnavi, pentru că ei nu ascultă de ce a spus doctorul. Absolutul. Când tu ești legat de acesta, asta este. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Acesta nu poate să cadă. Viața concentrată în Hristos, foarte religioasă, dar aceasta nu a fost concentrată în Hristos. Astfel, mulți dintre noi au aceasta astăzi. Iar când tu obții această viață concentrată în Hristos, te face să faci lucruri pe care în mod obișnuit nu le-ai face. Aceasta te face să te comporți diferit de cum te comporți în mod obișnuit. Eu nu vreau să spun să te comporți prostește. Eu vreau să spun că te comporți în Duhul, ceva ce este real. Ceva ce este veritabil. Și când tu vezi că cineva se comportă prostește, tu știi că ei doar fabrică ceva. Încearcă doar să imite unde este acel lucru veritabil. Când tu vezi un dolar fals, adă-ți aminte că există un dolar bun după care s-a făcut acesta, vedeți? Când tu vezi unul fals, acesta este absolut penumbra a ceva care este real. Acesta este ceva care este veritabil după care este copiat. Observați, aceasta te face să faci lucruri pe care în mod obișnuit nu le-ai face. O, aceasta este ceva, tu ești sigur, tu ești foarte sigur de aceasta când tu obții acest absolut. Tu ești asigurat de aceasta. Tu nu iei ceea ce este experiența altuia. Acesta este motivul pentru care creștinismul a devenit ca și copii mici în Biblie și nu, scuzați-mă, copii mici în școală. Ei încearcă să copieze unii de la alții și dacă insula acela este greșit, întregul lucru este greșit, înțelegeți? Tu ai întregul grup greșit. O, Doamne, nu copiați, întâlniți-L pe El voi înșivă. Un bun prieten de-al meu, stând aici în spate, este un vechi, este fiul unui prieten de-al meu, un prieten de o viață, micuțul Jim Poole. Ei bine, eu și tatălui eram, am crescut împreună la școală. Și oh, ce grozav om! Micuțul Jim și cu mine ne rugăm constant ca Jim cel Mare să devină un creștin, un adevărat credincios. Și micuțul Jim și cu mine discutam ieri despre locul unde l-am găsit pe Dumnezeu în pădure și l-am văzut pe El în natură. Acolo este locul unde îl găsești pe El, deoarece El este un creator și El este în creația Lui. Și mi-amintesc că Jim și cu mine obișnuiam să mergem la vânătoare. Și când a venit noaptea, ei bine, noi obișnuiam să mergem jos, luam bicicletele noastre și mergeam în jos pe această stradă, fricoși de moarte să trecem pe lângă cimitir după ce s-a întunecat, și mergeam în jos și ne cumpăram câte o înghețată. Și lui Jim îi plăcea să joace biliard. Acum noi eram doar băiețași de 10, 12, 14 ani. Și apoi lui Jim îi plăcea să șadă prin jur și să citească cărți de povești despre vânătoare și capcane. Iar eu ședeam prin jur și aveam vise de ziua, înțelegeți, despre... Și acum unii dintre băieți mă pot vedea pe mine. Și eu aș fi văzut vreo colibă micuță pe undeva și obișnuiam să spun, băiete, aia ar fi o colibă bună să avem sus pe munte. Și eu întotdeauna viseam ca într-o zi să am o colibă în munți, o grămadă mare de câini, de vânătoare și ceva puști. Eu întotdeauna mă gândeam dacă eu aș putea poseda una de 30-30 ceva din timpul meu. Mă gândeam, cum în lumea asta aș putea vreodată să posed o micuță pușcă 30-30? Și zilele trecute, stând uitându-mă pe peretele meu și văzând acolo unele din cele mai bune puști care pot fi obținute, mă gândeam, uimitor har. Și mă gândeam că eu mă antrenez ca să trag și să trag bine. Și apoi, uneori poate să merg să o iau la drum în munți. Vreun vânător bun mă va lua cu el doar ca să fie un fel de, poate ca să-și protejeze viața de vreun urs atacator. El nu era prea sigur de el, un om bogat, mă ia cu el, doar să merg împreună cu el, un fel de gardă personală. Poate că într-una din zile voi ajunge să vânez în Africa ca o gardă personală. Dacă aș putea doar să mă antrenez, acesta este singurul lucru pe care pot să-l fac, să fiu un bun și permanent trăgător. Oh, și mă gândeam, Dumnezeule, mă gândesc că Tu mă lași să vânez în toată lumea. Ce lucru minunat! Jim obișnuia să șadă și să citească cartea și eu i-am zis, Jim, el spunea mie îmi place să citesc despre aceasta. Eu am zis, Jim, asta e ce a făcut altcineva. Eu vreau să o fac eu însumi. Eu vreau experiența. Când eu am venit la Hristos, eu nu puteam să iau experiența altcuiva. Eu însumi am vrut aceasta. Îmi amintesc când am citit Lone Star Ranger de Zane Grey. Am rupt 2 sau 3 mături de a lui mama, galopând călare în jurul casei când eram pe acest călus de mătură. Eu am citit povestea aceea despre pădurarul ca steaua singuratică și cum a adus această justiție la Big Bend. Apoi am citit povestea ficțiune a lui Edgar Rice Burroughs despre Tarzan și maimuțele. Mama avea un covor vechi din blan, o piele de focă sau ceva, și doamna Watton i-a dat ei din foc și ea era în camera ei. Și eu am luat afară covorul acela, mama știa că nu l-a suflat afară vântul, și l-am luat afară și l-am tăiat și mi-am făcut un costum de Tarzan și m-am așezat sus în pom. Eu mi-am trăit jumătate din timp în copac în acest costum de Tarzan. Din cauza că văzusem ce a făcut el, am vrut să fac și eu la fel. Dar într-o zi, prin harul lui Dumnezeu, eu am apucat adevărata carte, Biblia. Cântecul și povestea mea este să fiu ca Iisus. Pe pământ eu tânjesc să fiu ca El. Eu nu vreau să fiu un episcop sau un fel de persoană mare în biserică, ceva papă sau vreun preot. Eu vreau să fiu ca Iisus. Un absolut te face pe tine diferit. Există ceva despre aceasta să citești în cuvântul Lui și ceva în inima ta, tu tânjești să fii ca El. Tu ești sigur, aceasta este ca absolutul la Hristos, absolutul la creștin este ca și, asta e ca ancora la vapor. Da, tu trebuie să ai un absolut. Și dacă Hristos este absolutul tău, este ca și ancora care atunci când tu marea este foarte agitată și vaporul este pe cale să se scufunde și tu singura nădejde pe care o ai este să arunci ancora. Și atunci dacă vaporul este ancorat, vedeți, dacă ancora va ține vaporul. Voi știți că noi avem un cântec, eu am uitat numele autorului acum, dar ancora mea ține. Ca și băiețașul, după cum ne gândeam de multe ori, înălțându-și smeul, tu nu puteai vedea nimic, dar el avea sfoara. Și un om a trecut pe acolo și a zis, ce faci tu, Sonny? El a zis, îmi înalți zmeul. El a zis, ce ai tu în mână? El a zis, foara. Și a zis, unde este zmeul? A zis, eu nu-l văd pe acesta. Păi de unde știi tu că tu înalți zmeul? El a zis, eu pot să-l simt, acesta trage. Vedeți, la capătul acelei sfori era un absolut. În felul lui, acel zmeu era absolutul lui, astfel că el putea spune că înălța un zmeu. Deși nu-l putea vedea, dar el apucase ceva care îl ținea. La fel este și cu un om. Când el este născut din nou de Duhul Sfânt, el a apucat ceva care are acolo o ancoră și furtunile nu zguduie pe el. El știe că totul este în ordine. El este ancorat în ordine. Acum, dacă suntem în mica noastră scoarță, plutind pe râul solemn al vieții, după cum marele poet a spus că viața nu este un vis gol și sufletul care cucăie este mort și lucrurile nu sunt așa cum par. Viața este reală și viața este serioasă și mormântul ei nu este țelul. Căci pulbere ești și în pulbere te întorci, nu era pronunțat despre suflet. Oh, eu cred că aceasta este așa de frumos. Acum, Longfellow a scris acel psalm al vieții, vedeți? În timp ce mergi cu pânzele pe râul solemn al vieții, pentru un frate părăsit și naufragiat, în a vedea, vei prinde iarăși inimă, vedeți? Acum noi suntem îmbarcați, duși de pânze pe solemnul râu al vieții și Hristos la vapor prin furtunile timpului. Când furtunile devin grele și izbesc pe aproape, eu sunt bucuros că am o ancoră care ține acolo un voal pe undeva. Nici chiar moartea însăși nu te poate smulge de la acesta. Tu ești legat de absolutul tău. Hristos este ancora noastră. Ce este El? El este cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Atunci când noi știm că acțiunile noastre sunt exacte cu cuvântul, noi știm că învățătura noastră este perfect cu cuvântul, nimic adăugând și neluând nimic, ci numai cuvântul. Și noi vedem aceleași rezultate, care ceilalți care s-au ancorat la același cuvânt, trăind la fel în viața noastră, atunci ancora ta ține. Viața lui Hristos fiind reprodusă aproape într-un fel reîncarnat prin tine, așa cum era în Hristos, deoarece aceasta era Dumnezeu în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și tu vezi pe Dumnezeu în tine însuți, ținând aceeași direcție asupra cuvântului, exact în felul în care a făcut-o Iisus și tu vezi viața Lui. Lucrările pe care le fac eu le veți face și voi. Acela care crede, nu cel făcut credincios, cel ce se gândește că el crede, ci acela care crede. Acela care crede în mine, lucrările pe care le fac, eu le va face și el. De ce? Pentru că el este ancorat la aceeași stâncă. Ce era stânca? Cuvântul. Întotdeauna. Tu ești ancorat acolo. Aceasta este steaua ta polară când tu ești pierdut pe mare. Voi știți că noi avem o mulțime de stele, dar există numai o singură stea adevărată și ea nu se mișcă. Aceasta este steaua polară, pentru că stabilește centrul Pământului. Indiferent dacă ești în parte din spate, în sus, oriunde ai fi, steaua polară este tot la fel. Aceasta este steaua ta polară. Există o mulțime de stele care se mută din loc în loc. Dar dacă tu ești într-o pe mare, păi orice marinar o știe, sau orice vânător care cutreieră pădurea, știe că steaua polară este al tău, locul tău, asta e tot. Atunci aceasta este ca și a ta busolă. Busola ta nu va indica către Marte sau Jupiter sau pe undeva. Aceasta va indica către steaua polară. De ce? Aceasta este absolutul tău. O, Doamne, observați! Absolutul vostru! O, eu am să spun ceva. Eu o simt cum vine înainte. Observați! Mă simt foarte religios în timpul acesta, deoarece aceasta este asigurarea. Observați! Busola voastră poate să indice doar către steaua polară. Acesta este singurul loc spre care poate indica. Dacă aceasta este o busolă adevărată, ea va lovi steaua polară de fiecare dată. Este adevărat. Atunci, dacă tu ai Duhul Sfânt, acesta poate să indice numai către cuvânt. Acesta nu va indica niciodată către o denominațiune. Acesta nu va indica niciodată către un cred. Acesta nu va indica niciodată pe undeva la o parte. El va indica drept la cuvânt. Eu mă simt când vine să strig. Observați că este că este ceva în lăuntrul omului, pulsând. Când tu vezi steaua ta stând acolo, Iisus Hristos, cuvântul, și tu vezi că Duhul care este în tine nu va lăsa să se mute acesta la dreapta sau la stânga. Și ăsta este singurul care poate. El a venit să ia lucrurile lui Dumnezeu și să le arate și să le manifeste. Și Iisus a zis, El va face exact lucrurile pe care le spun eu. El vă va descoperi vouă lucrurile care urmează să vină. Vă va arăta vouă din timp înainte ca să ajungă aici, vedeți? El va lua lucrurile care sunt ale mele și vi le va arăta vouă. Și apoi El vă va arăta lucrurile care urmează să vină, Ioan 15. Noi vedem că El arată lucrurile. Și El ia lucrurile care sunt ale lui Dumnezeu și vi le va arăta vouă. Și El vă va descoperi vouă lucrurile pe care le-a spus Iisus. În alte cuvinte, El va face lucrul clar. Pune aceasta departe în colțul acela în seara aceasta, deoarece asta e ce vom folosi în scurt timp. Asigurându-ne, făcând aceasta pozitiv, vedeți? Atunci voi veți ști dacă voi, steaua voastră polară, care este cuvântul la orice creștin, orice contrar cu cuvântul, priviți, permiteți-mi să vă spun ceva, ascultați asta îndeaproape. Aceasta este completa descoperire divină a lui Dumnezeu, voia lui și venirea lui Hristos. Și fiecare lucru este așezat chiar în această carte completă. Și dacă ceva te atrage la o parte de aceasta, aruncă busola aceea la o parte. Deoarece aceasta este doar un crez, aceasta e doar o organizație, este doar o hârtie pe care o porți în buzunar sau o ai atârnată în cameră, în ramă. Aceasta este un crez. Omule, caută busola care te îndreaptă pe tine către cuvânt. Amin. Voi observați că această experiență l-a atins pe Pavel. El a coborât în Egipt și Arabia undeva și a studiat 3 ani. Glorie! El trebuia să fie pozitiv. Și când el a văzut, când Duhul Sfânt l-a îndrumat pe el cuvânt cu cuvânt, el a putut să scrie acea carte despre evrei și să o arate acelor iudei. Cu certitudine. De ce? El a fost centrat. Acea busolă a Duhului Sfânt l-a pus pe el drept spre steaua polară. Acum, dacă tu ai ceva ce te trage jos de pe aceasta, mai bine să o lași în pace, adevărat. Aceasta va indica către cuvântul lui și numai către cuvântul lui, deoarece Duhul Sfânt a venit să manifeste sau să adeverească promisiunea lui Dumnezeu. Nu există niciun crez care să facă asta, nici o organizație nu o va face. Nici puterile sau nimic altceva nu poate să o facă, ci numai Duhul Sfânt prin cuvânt și El este germenele. Acum, luați un bob de grâu, un bob de grâu frumos, dar acesta nu poate face nimic. El este mort până când vine germenele în el. Atunci el produce multe boabe de grâu. Și Hristos este acea viață, acel absolut. Dacă grâul nu are acel absolut în el, nu va crește niciodată. Dacă acel grâu nu are acel absolut, poate să fie oricât de frumos pe din afară, dar el nu poate trăi, deoarece nu există nimic în el prin care să trăiască. Dar când acesta obține acel absolut, el se poate uita în față la toți criticii și să zică, eu voi învia iarăși. De ce? Pentru că el are absolutul. Acesta este în el. El trebuie să învie iarăși. Și când acesta, dacă voi rămâneți în mine și cuvintele mele rămân în voi, atunci cereți orice vreți voi. Acesta este acel absolut. Dar dacă voi aveți crezul și toate celelalte legate în acestea, voi nu puteți amesteca uleiul cu apa. Poți să le rupi în orice fel vrei, acestea nu se vor amesteca niciodată, deoarece sunt două chimicale diferite. Și voi nu puteți să faceți crezul și Biblia, contrar cu Biblia, să se amestece. Voi nu puteți face denominațiunea și o religie născută liber sau o salvare născută liber să se amestece împreună. Pentru că este tot atât de sigur că Dumnezeu lucrează numai... Eu am să spun aceasta oricum. Dumnezeu nu își întrerupe niciodată programul lui. El nu poate întrerupe, deoarece el este infinit. Și eu îmi dau seama, vă știți, aceasta merge înaintea multor popoare, vedeți? Dar Dumnezeu nu poate să-și întrerupe programul lui. El nu poate să facă ceva într-o zi și să schimbe altfel și să facă altceva și să spună că el a greșit în acea zi. Dumnezeu nu lucrează cu grupuri de oameni. Dumnezeu lucrează cu un individual, deoarece oamenii au idei diferite, ei sunt construiți diferit în natură. Și Dumnezeu trebuie să-l ia pe acel om, să-l prelucreze și să-l tragă afară din el însuși, până când el îl aduce pe acesta natura lui. Și atunci Dumnezeu lucrează cu persoana aceea. Priviți în jos, prin toate epocile, Noe și Moise, profeții, niciodată doi dintre ei în același timp, ci unul, constant, până în jos, prin toate epocile. De aceea, dacă veți zice, în mulțimea sfetnicilor există siguranță. Priviți, așa cum am predicat aici nu cu mult în urmă, la tabernacol, acolo era Ahab. Și acolo era Iosafat. Și ei mergeau la Ramot Galaad, se împingă înapoi. Fundamental, ei erau corecți. Țara le aparținea lor. Și dușmanul, sirienii, acolo sus umpleau burțile copiilor cu grâul pe care trebuia să-l mănânce izraeliții. Proprietate dată de Dumnezeu. Astfel, fundamental, aceasta părea bine. Haideți cu mine să mergem acolo sus și noi îl vom împinge din țară. Păi aceasta sună grozav de bine. Fundamental, aceasta era corect. Dar avea condiții. Iosafat, fiind un om bun, a zis, dar nu ar trebui ca noi să-l întrebăm pe Domnul? Desigur. Ahab, acel căzut, a zis, păi sigur, credincios de margine, știți voi, a zis, oh, desigur, eu trebuia să mă gândesc la asta. Eu am 400 de proroci evrei, 400 dintre ei pe care îi hrănesc și am grijă de ei. Ei sunt cei mai buni din câți există în țară. Noi vom aduce sus. Și toți dintre ei împreună, într-un acord, au zis, mergeți înainte, Domnul este cu voi. Fundamental, ei erau corecți, dar ei nu au apucat acel absolut. Atunci când el a zis, nu mai există încă unul? A zis, da, mai există unul, dar eu îl urez pe el. El a zis, el întotdeauna spune rău despre mine, vedeți? Întotdeauna spune, cum putea el să prorocească bine când întregul cuvânt, Ilie, care fusese înaintea lui, i-a zis lui Ahab, câinii îți vor linge sângele. Acum, cum ar putea acel profet adeverit să spune ceva ce nu era voia lui Dumnezeu? Și cum că pe Izabela o vor mânca câinii și Baliga va fi pe câmpii? Astfel ei nu vor putea zice, aici este așezată Izabela. Astfel de blestem peste un om, cum ar putea cineva să binecuvinteze? Acesta este felul în care este și astăzi. Cum poate un om să binecuvinteze aceste lucruri care îi duce pe oameni mai departe de Dumnezeu în tot timpul? Există doar un singur lucru de făcut. Dacă tu trebuie să stai singur, blestemă lucrul acela în numele Domnului și stai cu acesta. Când tu ești absolut și vă ziceți, păi frate Branham, tu îi faci pe oameni să te urească, Dumnezeu mă va iubi. Acesta este absolutul meu. Nu te poți sprijini pe un braț de carne, tu trebuie să te sprijinești pe cuvânt și a spus Dumnezeu să faci. Cum a știut Mica că el era corect? El a așteptat, el a avut o vedenie. Ei de asemenea au avut o vedenie, dar vedenia nu s-a comparat cu cuvântul. Și astăzi este același lucru. Mica a comparat vedenia lui cu cuvântul și atunci el a văzut că el și cuvântul erau împreună. Astăzi, dacă vedenia ta este contrară cu cuvântul, lasă-o în pace, deoarece aceasta este un absolut greșit. Absolutul lui Mica era exact cu cuvântul, astfel că el putea să se ridice și să zică el ce a zis el și a crezut. Când l-au lovit ei peste gură și au zis în ce parte să duci Duhul lui Dumnezeu, el a zis, tu vei afla aceasta când vei ședea în odaia din interior, corect? El a zis, când mă voi întoarce în pace, voi să puneți pe acest om în închisoare dinăuntru și când mă voi întoarce în pace, a zis Ahab, eu să stau de vorbă cu acest individ. Oh, acum, Mica, ce zici despre asta? Ți se va tăia capul când vine el înapoi. Mica a stat acolo tot atât de hotărât ca Ștefan. Amin. Cu aceeași voință ca Domnul meu când a mers la cruce. Tot atât de ușor cum a mers Daniel la groapa cu lei. Sau Shadrach, Meshach și Abednego au mers în cuptor. Absolut. El a stat acolo și a zis, dacă te vei întoarce. De ce? El era absolut. Dacă te vei întoarce, nu mi-a vorbit Dumnezeu mie. Tai-mi capul atunci. El avea un absolut. El știa că busola lui, care l-a călăuzit pe el, la această vedenie, era exactă cu steaua polară. Da, Domnule, ancora lui a ținut. Da, cuvântul și numai acesta. Dacă absolutul tău, dacă tu ai un absolut în viața ta, a existat un timp când, vă știți, etichetele aveau un absolut. Nu pot aminti numele acelei femei, dar întreaga națiune a avut încredere în ce a zis femeia aceea. Eu am uitat numele ei, eu am scris o notiță aici, eu nu mă puteam gândi la numele acelei femei, cine era ea. Dar aici, cu câțiva ani în urmă, ei trebuiau să fie această femeie, ce zicea ea, dacă ea spunea să folosească cuțitul în mâna stângă, asta era așa, acesta era absolutul. Ea era răspunsul la toate acestea. Și dacă tu pui furculița în mâna stângă, atunci tu erai absolut greșit. Care era numele ei? Oh, asta este sigur, da, asta era. Acum, voi erați absolut și ea era absolutul etichetei. Aceasta trebuia să fie în felul acesta. Ca și, noi găsim multe lucruri de felul acesta. Dar noi aflăm acum că aceasta s-a dus. Mâncați în felul în care vreți voi. Da, Domnule, în ordine. Însă acela era absolutul etichetei. Tu trebuia să o faci în felul acela. Exista un timp când Adolf Hitler era absolutul Germaniei. Orice a spus el, când el a zis săriți, ei au sărit. Când el a zis omorâți, ei au omorât. Milioane de iudei la încuvințarea lui din cap. Voi vedeți ce s-a întâmplat la acel fel de absolut? Acesta părea ca putere, dar era contrar cu cuvântul. Cum știi că era contrar cu cuvântul? Dumnezeu a zis, nu era acesta Balaam care a încercat să se uite în jos la Israel și să-l blesteme? El a zis, eu îl văd pe el ca un cal zburător. Cât de neprihănite sunt corturile tale? Oricine te blestemă pe tine va fi blestemat. Oricine te binecuvântă pe tine va fi binecuvântat. Se pare că Hitler ar fi putut să vadă aceasta? Se pare că acei creștini în Germania ar fi putut să vadă aceasta, vedeți? Acel absolut, absolut contrar cu acel cuvânt. Vă știți, după cum s-a zis, omul, Dumnezeu l-a făcut pe om, dar omul a făcut sclavi. Unul încercând să stăpânească peste celălalt. Noi avem numai un singur stăpân, care este Dumnezeu. Dar Hitler era absolutul Germaniei. Uitați-vă la aceasta astăzi. Acum, vedeți ce s-a întâmplat? Acesta era un absolut greșit. De ce? Acesta era contrar cu cuvântul. Și acum, vedeți unde au plecat toate acestea? În disgrație. Și dacă absolutul vostru este în vreo organizație sau în vreo senzație sau altceva pe lângă persoana lui Iisus Hristos, voi veți ajunge la aceeași porție de rușine. Chiar mai rău, vedeți? Dacă absolutul vostru nu este Hristos, că acesta este singurul stâlp din centrul vieții umane, și Hristos este cuvântul, nu biserica voastră, cuvântul vostru, ci cuvântul. Vedeți? Pe acest absolut eu îmi voi zidi biserica mea, pe Hristos, cuvântul. A existat un timp când Mussolini era absolutul Romei. Eu nu știu, eu poate am citit un articol sau poate că am citit aceasta într-o carte sau că cineva mi-a spus mie. Dar când la cineva i s-a luat interviu de Mussolini, el voia să aducă Roma la atletisme. O mare statuie care stătea acolo cu el despre atletism. Aceasta este în ordine. Grecia a avut acea idee cu mulți ani în urmă. Roma întotdeauna a încercat să-l aibă. Atletismul este în regulă, dar țineți minte că acesta nu e al locului lui Hristos. Indiferent cât de tare ești, acesta nu are nimic de a face cu el. El este toată puterea. Și voi vedeți pe ce a încercat el să zidească Roma. Și el a încercat să zidească Roma pe lucrul unui absolut, că el era acel absolut. Și ei au spus că într-o zi că a lui, mașina lui, șoferul lui a venit cu un minut mai devreme și l-a împușcat pe acesta. A zis, eu nu ți-am spus să vii aici la 9 fără un minut, eu ți-am spus să fii aici la 9, bum, și l-a împușcat, vedeți? Eu nu te vreau pe tine aici cu un minut înainte, eu te vreau aici la 9, vedeți? Priviți ce fel de absolut a încercat el să se facă pe sine însuși. Dar vedeți ce s-a întâmplat. Voi vă amintiți mulți dintre voi aici, din timpurile vechi, Roy Slaughter, poate și mai departe, în urmă. Vă amintiți acolo jos când eu v-am spus prin profeție, într-o zi acolo jos la clădirea Oddfellow, înainte ca noi să venim aici, eu am spus, Mussolini va ajunge la un sfârșit rușinos. Eu am zis, la prima lui invazie, el se va duce în Etiopia și Etiopia va cădea la picioarele lui. Dar el va ajunge la sfârșitul lui și nimeni nu va ajuta și va fi îngropat în disgrație și iată-l acolo. Eu am zis, există trei ismuri care s-au ridicat, nazism, fascism și comunism. Eu am spus, acele ismuri se vor învârti și vor ajunge într-unul, acesta va fi comunismul. Priviți, comunismul va arde Roma, vedeți? Voi să priviți aceasta. Acesta este o unealtă în mâna lui Dumnezeu. Ei cred că ei sunt împotriva lui Dumnezeu și ei lucrează în aceasta tot timpul, fără să o știe. El doar îi folosește ca pe un manechin, în fel de unealtă în mâna lui. La fel cum a făcut cu Nebucarnețar și mulți dintre ceilalți. Acum observați, vedeți? Acum a existat un timp când Faraon a fost un absolut al Egiptului. Dar uitați-vă unde este acesta acum, vedeți? Toată aceasta eșuiază. Acesta este un fel greșit, astfel că întotdeauna de greș. Ele sunt absoluturi făcute de oameni. Voi nu puteți lua un absolut făcut de om și nu-mi pasă dacă acesta este un președinte, dacă este un dictator, dacă este un rege, dacă este o biserică, dacă acesta este o organizație, dacă acesta este un crez. Oricare din acele lucruri vor pieri, tot la fel ca toate absoluturile de acest fel în toate epocile. Noi putem să ne uităm înapoi. Uitați-vă înapoi. Uitați-vă la oamenii care s-au încrezut în împărați. Uitați-vă la oamenii care s-au încrezut în dictatori. Uitați-vă la oamenii care și-au zidit speranțele lor pe astfel de absoluturi. Și uitați-vă unde sunt ei astăzi. Acum haideți să ne întoarcem înapoi și să ne uităm la oamenii care și-au pus speranțele lor pe Biblie, pe cuvântul lui Dumnezeu și l-au ținut de absolut. Uitați-vă unde sunt ei acum. Pavel vă dă o mică descriere despre ei în Evrei, capitolul al 11-lea. Ce au făcut ei? Cum au cucerit împărăția, au modelat neprihănirea și așa mai departe. Și ei au umblat în piei de oaie și piei de capră și de care lumea nu era vrednică. Așteptând în slavă pentru acea mare înviere, vedeți? În ordine. pentru că ei, unii dintre ei, nu au obținut aceste miracole și ei și-au dat trupurile oricum, privind înainte spre acea înviere. Dar nu le păsa că sfârșeau viața lor. Ei voiau să meargă înainte și să se sacrifice pe ei înșiși, astfel ca ei să poată obține învierea. Și asta este ceea ce a făcut. Acum, absolutul, noi vorbim, absolut. Voi știți că curtea noastră supremă este un absolut. Aceasta este un absolut. Ea este sfârșitul final al tuturor argumentelor în această națiune. Este adevărat. Decizia lor este un absolut în curtea noastră supremă. Adevărat. Oh, eu știu că uneori nu ne place aceasta, dar aceasta este un absolut oricum. Da, domnule? Ce ar fi dacă noi nu am avea aceasta? Ce ar fi? Însă aceasta este un absolut. Cu certitudine că este. De ce? Aceasta este că națiunea noastră este legată la ea. Când acea curte supremă își face în sfârșit decizia finală, asta este. Acolo nu mai există. Unde o să mergeți după aceasta? Tu va trebui să urmezi decizia lor, asta e tot. Tu trebuie să o faci. Ei sunt ultimul cuvânt. Ei sunt amin. Tu poți să acționezi în tribunalele locale, orășenești, tu poți să acționezi la magistrați și apoi să mergi la federale, la tot felul de tribunale și la tribunale federale. Dar când noi am venit la Curtea Supremă, asta este. Adevărat. Uneori nouă nu ne place să zicem, ei bine, mie nu-mi place decizia lor, dar tu încerci să scapi de această dată. Acesta este absolutul națiunii. Și ce ar fi dacă noi nu am avea-o? Da. Noi trebuie să avem un absolut. Fiecare trebuie să aibă unul. Voi aveți unul. Dar ceea ce încerc eu să vă spun este să vă dau baza și să vă arăt ce sunt absoluturile. Acum, Curtea Supremă a Națiunii este absolutul națiunii. Acesta este ultimul lucru în orice fel de ceartă. Ei stabilesc aceasta. Ce spun ei, aceea este. Există un absolut la jocul cu mingea. Acesta este arbitru. Oh, da. Uneori nu ne place nici decizia lui, dar asta este oricum. Arbitrul, decizia lui este cuvântul final. Adevărat. Nu contează ceea ce spun alții. Dacă el spune că este o lovitură, este o lovitură. Asta e adevărat, cu certitudine. Indiferent de ce spun alții, asta nu are nimic de a face. Hai să ne gândim doar dacă voi... Eu nu merg la jocul cu minge, dar eu tocmai s-a întâmplat să notez aceasta jos. Un arbitru. El este absolutul la jocul cu mingea. Unul din ei zice, aceea era o minge. Altul zice, tu ești un mincinos. Acesta zice, asta nu este în felul acela. El trebuia să fie așa. Arbitrul spune, lovitură! Ceilalți își iau locul lor și se așează jos. Ei se plâng unii dintre ei, dar îmi imaginez că îl huiduiesc în inima lor și așa, dar aceasta este o lovitură oricum. De ce? El are ultimul cuvânt. Primul om de bază zice, tu știi că acela a trecut? Și el zice, tu știi că acela era greșit? El a zis, lovitură! Asta este totul. Țineți gura atunci și mergi la locurile voastre. Ce ar fi să nu fie un arbitru la jocul cu mingea? Doamne, v-ați putea voi imagina ce fel de joc ar fi acesta? Unul dintre ei a zis, acesta era o lovitură, un altul a zis așa, un altul a zis altfel, altul a zis, tu ești un mincinos. Ei s-ar certa și s-ar bate. Pentru ca să ai un joc cu mingea, tu trebuie să ai un absolut. Și el pășește acolo afară și indiferent că îți place ție, dar el sau nu el, el este oricum absolutul. El este absolutul. Cuvântul lui este final. Indiferent de ceea ce spui tu, aceasta este așa. Acum, dacă nu ar fi așa, întregul joc ar merge în haos. Este adevărat? Ce ar fi națiunea dacă nu există un tribunal federal? Dacă nu există un tribunal suprem în această națiune, unde s-ar duce? Unde s-ar duce aceasta? Națiunea ar fi într-un haos. Dacă nu ar fi un arbitru la jocul cu mingea, s-ar duce acolo că tu nu ai face prima aruncare până când cineva începe să se certe. Cineva stă acolo și poate că într-adevăr s-a dus chiar pe placă și celălalt ar zice, oh, nu, acesta nu a fost făcut așa. Și atunci iată unde se ajunge. Prima minge a fost aruncată și s-ar certa cu privire la aceasta. Unul din ei ar zice, aceea era o lovitură. Iar zice, aceasta nu era o lovitură, vedeți? Voi trebuie să aveți pe cineva de care este legat jocul. Și acela este arbitru. Când zice lovitură, aceasta este lovitură. Dacă el zice minge, aceasta este minge. Orice spune el, aceasta merge. Asta este. Și dacă nu ați face așa, nu ați avea joc. Permiteți-mi să vă arăt un alt absolut. Acolo este o lumină roșie. Când aceasta zice stop, aceasta înseamnă stop. Dacă tu treci prin aceasta, tu o să plătești pentru asta. Dar dacă acest oraș nu ar avea ceva lumină aici afară, numit de stop, ce fel de oraș ar fi acesta? Acesta trebuie să fie un absolut. Ei nu pasă ce a zis polițistul sau oricine altul stând acolo, ei sunt secundari. Dacă cineva poate dovedi că tu ai mers prin lumina verde, mie nu-mi pasă ce a zis polițistul, ei sunt greșiți. Când lumina zice mergi, aceasta înseamnă să mergi. Acesta este absolutul. Tu poți să dovedești că lumina a zis mergi. Polițistul ar fi putut să stea pe undeva, primarul orașului ar fi putut sta pe undeva. Aceasta nu contează cât uși de puțin. Dacă tu ai dovada că acesta era mergi, tu mergi. Dacă cineva te lovește, este vina lor. Tu poți să dovedești. Asta e adevărat. Noi putem să dovedim despre ce vorbim. Adevărat. Acum, ce ar fi dacă nu ar fi existat nicio lumină roșie? Unul fuge la o încrucișare, aceasta, uitați-vă ce ar fi asta. Unul zice, băi, dă-te la o parte din drum, eu mă grăbesc, eu trebuie să merg la lucru. Eu am târziat acum, eu trec acum. Celălalt zice, tu nu mai crezi că vei trece, deoarece eu sunt acela care trece, pentru că eu am fost aici primul. Și eu pot vedea o femeie ieșind afară, arăjându-și părul. Ce ar fi dacă nu am fi avut o lumină roșie? Nu ar fi un trafic înghesuit. Aceasta este cauza cu bisericile, vedeți? Este adevărat. Acesta este motivul că noi avem o astfel de înghesuire denominațională. Aceasta este exact adevărat. Nimeni nu ajunge niciunde. Ei stau certându-se. Aici este lumina lui Dumnezeu. Când aceasta zice mergi, mergi. Când aceasta zice stop, asta e destul de departe. Atunci oprește-te. Asta e adevărat. Acesta este pe ce suntem noi bazați. Aceasta. Cuvântul acela. Nu ce a spus un grup de oameni sau vreo altă grămadă de oameni. Iisus a zis, aceste semne vor urma pe cei ce cred. Să mergem! Mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Voi știți, atât cât este de bună educația, dar Iisus nu a cerut niciodată asta? Adevărat. Atât de bune cum sunt bisericile, clădirile, El nu a cerut niciodată asta. Atât de bune cum erau spitalele noi, bisericile construiesc spitale. Aceasta este bine, noi apreciem asta, dar El nu a cerut niciodată așa ceva. El a zis bisericii, propovăduiți Evanghelia. Și Evanghelia nu a venit numai prin cuvânt, ci prin puterea și manifestarea cuvântului. Pavel a spus așa. Atunci mergeți și manifestați Evanghelia. O, Doamne, dacă ar fi fost așa, noi trăim astăzi într-un timp când avem pe cei mai buni doctori pe care i-am avut vreodată. Noi avem cele mai bune medicamente din câte am practicat vreodată. Vă știți asta? Și noi salutăm pe acei oameni. Noi ne rugăm pentru ei. Eu mă rog și sper că și voi. Acei oameni care cu înțelegerea lor de simțire, ei au două simțuri prin care să lucreze. Aceasta este văzul și simțul și ei și auzul. Ei lucrează printr-un sunet al inimii sau un simț al unei tumori sau ceva. Sau privirea a ceva ce se poate vedea, o întindere a bolii, sau ceva pe față care acoperă fața sau trupul pe undeva. Ei lucrează asupra acelor lucruri, vedeți, deoarece aceasta este, încearcă să ia medicamente și atât de mult cât va ucide boala și apoi nu vă va omorâ pe voi și așa mai departe. Ei nu o să, aceasta este treaba lor ca să lucreze la asta, iar noi apreciem asta. Aceasta este foarte minunat. Dar noi avem cei mai buni doctori, cele mai bune medicamente, cele mai bune spitale și mai multe boli decât am avut vreodată. Noi avem mai multă necredință decât am avut vreodată, da, domnule? Acesta este exact. Lucrătorii s-au organizat pe ei înșiși și au mari denominațiuni și luând înăuntru orice și așa mai departe și pentru orice doar să facă un membru în biserică. Și ei sunt câștigați printr-un fel de seminar ca un pui de incubator și îi clocește printr-un șlefuitor care îi scoate afară în felul acesta. Și uneori nu știu mai mult despre Dumnezeu cum nu știu un hotentot despre o noapte egipteană. Îi trece pe acolo în felul acesta și vedeți acum, înțelegeți? Ceea ce avem noi nevoie în bisericile noastre este un om care are un absolut. Ce noi avem nevoie într-o biserică metodistă, biserica baptistă, biserica pentecostală, biserica presbiteriană, este un absolut. Un om al lui Dumnezeu care va sta legat de cuvânt și de Hristos. Și să aducă acea adunare sub condiția de unde fiecare membru umblă în condiția acestui cuvânt. Văzând acel cuvânt manifestat urmând, aceste semne vor urma pe cei ce cred în toată lumea. Ei zic, aceasta s-a terminat. Iisus a zis, mergeți în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Noi nu am ajuns toată lumea încă și este încă o cale lungă până la fiecare făptură. Cât de lungă? În toată lumea. La cine? La orice făptură. Ce se va întâmpla? Aceste semne vor urma pe cei ce cred. În numele meu vor scoate draci, ei vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână un șarpe sau vorbea ceva otrăvitor, nu-i va vătăma. Dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, ei se vor face bine. Acesta este absolutul care ține acolo, cuvântul, acea stea polară, acea busolă care stă drept cu acesta. Asta este ceea ce avem nevoie. Dar noi am ieșit și am clădit instituții, am organizat poporul, am luat membrii și ne-am certat cu baptiștii pentru că ei nu au crezut în felul în care am crezut noi și cu metodiștii pentru că ei nu au crezut așa. Și noi am clocit cu un seminar mai mare și am zidit o biserică mai mare, scaune plușate mai bune și o orgă mai mare și așa mai departe și o mulțime mai bine îmbrăcată. Ei erau pe primar și pe fiecare în biserică și ce am obținut? Moarte cu grămada legată la un absolut denominațional. Moarte! O, apără-ne! Dacă eu mor în căile mele, absolutul meu este Iisus Hristos. În acesta cred eu. Dacă toți iasă afară. Cineva zicea, doctorul Davis mi-a zis mie, Billy, dacă tu predici un lucru ca acesta, tu să predici stâlpilor din biserică. Eu am răspuns, atunci eu voi predica cuvântul lui Dumnezeu acestor stâlpi, deoarece Dumnezeu este în stare să ridice copiii lui Abraham și din acest stâlpi. Corect. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. A zis, tu crezi că ei te vor crede? Eu am zis, aceasta nu-i treaba mea. Treaba mea este să stau adevărat cu acel cuvânt. Asta este drept. A zis, tu crezi că ai putea să întâlnești o lume educată ca aceasta cu o teologie de vindecare divină? Eu am spus, aceasta nu este vindecarea mea divină, ea este promisiunea lui. El a fost acela care a dat însărcinarea. Oh, și mi-amintesc când a trecut el acolo jos, în lumina aceea mare, stând acolo pe fundul râului, în iunie 1933. Când el a zis, cum Ioan Botezătorul a fost trimis premergător înaintea primei veniri a lui Hristos, eu te trimit pe tine cu un mesaj către lume să fii premergător înaintea celei de-a doua veniri a lui Hristos. Și aceasta a mers în jurul pământului când focuri de trezire au fost ridicate pentru 15 ani pe aproape fiecare munte. Vindecare divină de-a lungul națiunilor și puterea și restaurarea. Și acum eu cred că mesajul este gata să atingă apogeul final acolo ca să producă o credință care va răpi biserica în slavă și a este așezată în mesaje. Noi suntem într-adevăr în timpul sfârșitului. Noi am vorbit despre aceasta și câte altele, dar acesta a venit peste noi acum. Ascultați mesajele, da, domnule. Aici este unul, asta e adevărat. Lumina roșie, după cum eu am spus, ea stabilește cazul. Asta este totul. Lumina roșie vă spune cine merge. Indiferent de ce ar spune cineva, aceasta este ce spune lumina roșie. Tu poți să ai într-adevăr o înghesuială de trafic dacă nu bagi în seamă lumina roșie. Trebuie să existe un absolut, da, domnule. Întocmai ca pentru biserică, trebuie să existe un absolut. Către oamenii din biserică, voi trebuie să aveți un absolut. Dar astăzi, fiecare biserică își are propriul ei absolut, vedeți? Ei nu încearcă să ia. Noi baptiștii credem asta. Noi metodiștii credem asta. Noi presbiterienii credem asta. Noi penticostalii credem asta. Asta este bine, dar de ce nu lua și restul din acesta? Ce s-a făcut cu restul din acesta? Noi baptiștii credem în scufundare. Asta este bine. Dar cum e cu botezul cu Duhul Sfânt atunci? Cum e cu vorbirea în limbi? Cum e cu darurile de vindecare? Cum e cu prorocia? Oh, nu. Noi nu. Asta a fost pentru o altă epocă. Oh, băiete. Penticostalilor, voi ziceți, păi noi credem în vorbirea în limbi ca dovadă. Sigur, vorbirea în limbi este în ordine, dar asta totuși nu este dovada. Mulți oameni vorbesc în limbi, asta e adevărat, și asta este cât merg ei de departe. Diavolul poate imita orice dar pe care îl are, orice dar care este în Biblie. Pavel a zis, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars ca jertfă, chiar dacă mi-aș vinde toate aveile și aș hrăni pe săraci, și chiar dacă aș avea credință să mut munții, chiar dacă m-aș fi dus la seminar și aș fi învățat toată cunoștința care este de învățat, eu totuși sunt nimic. Aceasta este persoana lui Hristos. Hristos! Primiți-L pe El! Și voi nu-L puteți primi pe El fără ca să primiți cuvântul Lui. Cuvântul trebuie să vină mai întâi, apoi viața vine în acel cuvânt și manifestă acel cuvânt. Nu a spus Iisus, dacă eu nu fac lucrările Tatălui meu, atunci să nu mă credeți pe mine? Acesta era cuvântul lui Dumnezeu fiind manifestat. Dumnezeu era în Hristos, împăcând, exprimându-se pe sine însuși lumii, ceea ce era El. Acela era absolutul. Acela era absolutul etern acolo. Atunci voi ziceți, este acela eternul, frate Abraham? Acela era. Atunci ce este astăzi? Iisus a zis, cel ce crede în mine, lucrările pe care le fac eu, le va face și el. Același absolut. În ordine. Fiecare are absolutul lui propriu. O, Doamne! Este la fel cum era în zilele judecătorilor. Fiecare om făcea ce era drept în propriul lui ochi. În zilele judecătorilor, fiecare om avea propriul lui absolut. El făcea doar ceea ce vrea el să facă și în felul acesta este și acum. Fiecare om făcea ce era drept în ochii lui. Acum știți voi motivul pentru care au făcut ei așa în judecători? Aceasta ar putea să vă șocheze puțin. Ei făceau așa în judecători, era deoarece ei nu aveau niciun profet în zilele acelea, la care să vină cuvântul lui Dumnezeu. astfel că fiecare om putea să facă ce voia în propriul lui ochi. Și aceasta este exact ce s-a întâmplat astăzi. Noi nu avem profetul în aceste zile de denominațiuni, dar Dumnezeu ne-a promis nouă unul, vedeți? Vedeți? El a promis. În zilele din urmă, El va ridica și va trimite pe Ilie iarăși înapoi pe scenă și El va întoarce inima copiilor înapoi la credința părinților, înapoi la cincizecimea originală. Voi știți că El a spus aceasta. Și eu știu că voi vă veți referi așa cum a făcut-o El acolo la Ioan, dincolo, în și Matei, capitolul 11, versul al 6-lea, eu cred că este. Când ei au zis, cine credeți că era acest om, acest Ioan? El a zis, dacă voi puteți să primiți, El este acela despre care s-a vorbit. Iată că eu vă trimit pe solul meu înaintea feței mele. Aceasta este Maleahii 3, nu Maleahii 4. Dar țineți minte, dacă aceasta era Maleahii 4, atunci cuvântul nu s-a împlinit, deoarece El a zis că tocmai în acest timp, lumea întreagă va fi arsă și cei neprihăniți vor călca pe cenușa celor răi. Nu, nu amestecați aceasta, fraților. Faceți ca El să spună exact ceea ce El spune. Asta e corect. El a promis aceasta în zilele din urmă și aceasta va fi tocmai între ei. Țineți minte, când erau judecătorii, fiecare om făcea în felul în care voia. Nu a existat niciun om, niciun om nu a putut să facă acel cuvânt viu. Acolo nu era niciun profet. Cuvântul lui Dumnezeu venea întotdeauna la profet. Asta e corect. Și El este întotdeauna urât. Este doar un grup mic care îl iubește pe El. Și vedeți? Dar eu vreau să spun că întotdeauna a fost așa. Dumnezeu nu schimbă felul Lui. El nu poate să se schimbe și să fie Dumnezeu. Dacă Dumnezeu spune vreodată ceva sau face ceva, El trebuie să o facă și data următoare. Când ajunge acea criză, dacă El nu acționează a doua oară în felul în care a acționat El prima dată, atunci El a acționat greșit prima dată. Și cine îl va acuza pe Dumnezeu că acționează greșit? Cine ești tu ca să aduci vinul lui Dumnezeu? Aceasta a spus lui Iisus, care dintre voi mă poate învinui pe mine de păcat? Ce este păcatul? Necredința. Acel care nu crede este deja condamnat. Cine dintre voi îmi poate arăta mie că eu nu am împlinit fiecare lucru pe care trebuie să-l facă Mesia? Vedeți? Nimeni nu a scos un cuvânt. El avea. Mesia era un profet și l-a dovedit că el era acela. Ei nu au mai avut un profet de sute de ani, de la Maleahii. Și iată-l pe el apărând pe scenă. El era un mister pentru popor și o piatră de poticnire pentru biserica lor. Pentru că El a zis, iată că eu așez în Sion o piatră din capul unghiului, pe unul prețios încercat, o piatră de poticnire. Da, dar oricine se va încrede în El nu va fi dat de rușine. Asta e adevărat. Acolo era El și ei am împlinit Scriptura exact. Dar cei ce l-au crezut pe El aveau un absolut. Micuța Marta, când ea l-a văzut pe Lazar ieșit din mormânt, ea știa cine era acela. Chiar înainte ca acesta să o facă, ea avea absolutul de a ști. Eu cred că tu ești Fiul lui Dumnezeu care era să vină în lume. Chiar și acum, deși fratele meu este mort, doar să spui cuvântul. Dumnezeu va face asta. Amin. Ea era absolut pozitivă. Asta e adevărat. Când El a zis aceasta și ea a spus-o din toată inima, El a zis, unde ați îngropat? A zis, vino și vezi. Iată-L stând acolo și având o vedenie, pentru că El a zis că eu nu fac nimic până când Tatăl meu îmi arată mai întâi. Sfântul Ioan 5:19. L-au trimis a plecat de la casa lui Lazar. I-au trimis după El ca să vină să se roage. El știa că Lazar va muri. Și pe perioada de timp, El a zis, prietenul nostru Lazar doarme. I-au zis, El face bine. El a zis, El este mort și pentru binele vostru eu sunt bucuros că eu nu eram acolo. El ar fi rugat să se roage pentru El. Apoi El vine înapoi și zice, dar mă voi duce și îl voi trezi. O, Doamne, nu mă voi duce și să văd ce pot face. Eu mă duc să-L trezesc. Tatăl mi-a arătat deja ce să fac. Am mers jos la mormânt. Acolo stătea un om. Acolo stătea Dumnezeu în trup, care ar fi putut să spună pietrei, dizolvă-te, și aceasta s-ar fi dizolvat. Dar El i-a zis acelor femei, acelor micuțe femei, sărace, femei, tinere micuțe, a zis, luați piatra la o parte. Și voi de asemenea aveți ceva de făcut, vedeți? Și ei au rostogolit piatra la o parte și li s-a făcut greață că El mirosea așa de rău. Iată-L pe El stând acolo. O, Doamne, eu îl pot vedea pe El îndreptându-și fragila lui statură, deoarece Biblia zice că acolo nu era frumusețe ca noi să-L dorim pe El. El nu era prea mult ca să-L privești, vedeți? Tocmai ca David, El a fost ales rege când El era doar un micuț roșcovan, vedeți? Toți acei flăcăi mari ziceau, nu va arăta El drăguț cu o coroană pe capul lui? Ia-L pe fiul ăsta mai mare, a zis Isai. Samuel a zis, Dumnezeu l-a refuzat pe El. Și a dus pe toți fiii lui și a zis, nu mai ai tu și pe altul? Noi avem unul, dar el nu ar arăta ca un rege. Păi el este un micuț cu umerii plecați, un flăcău roșcovan, du-te și adă. Și îndată ce a venit el pășind înainte acelui profet, Duhul a căzut peste el. El a alergat cu acel ulei și l-a turnat pe capul lui zicând, acesta este regele vostru, asta este, da, Domnule. Și Iisus stătea acolo cu umerii plecați, probabil încărunțit, când el nu avea încă 30 de ani. Biblia spune că el ar fi putut arăta cam de 40 de ani. Iudeii ziceau, tu ești un om care nu ai nici peste 50 de ani și tu zici că l-ai văzut pe Abraham? El a zis, înainte ca să fie Abraham, eu sunt. O, Doamne! O, Doamne! Sfântul Ioan 6. Atunci noi ajungem să aflăm că aici stătea el lângă mormânt. El știa că vederea aceea trebuia să vină la el. Știa că trebuie să fie. Luați piatra la o parte. El puțea, înfășurat în haine de mormânt, fiind mort de 4 zile. Nasul lui căzuse deja înăuntru, într-un timp atât de lung. Iată-l pe el stând acolo și a îndreptat micuțul lui trup. Eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi el mort, totuși el va trăi. Spuneți-mi un om care ar putea face o declarație ca aceasta. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta? I-a răspuns, da, Doamne. Deși el a refuzat o în aparență când ea l-a chemat, el nu s-a dus. El a chemat din nou, el nu s-a dus. Dar ea spune aici, eu știu că tu ești Hristosul care trebuia să vină în lume. El a zis, Lazare, vino afară. Și un om care era mort de 4 zile. De ce? Ce? Hristos avea absolutul. El a văzut vedenia. Aceasta nu putea da greș. Asta e adevărat. Ea nu putea să dea greș. El era absolut sigur. Și Marta era absolut sigură. Dacă ea ar fi putut face pe el să recunoască ce credea ea despre el de a fi, ea ar fi primit ceea ce a cerut. Corect. Iată-l acolo, absolutul. Acesta s-a legat cu cuvântul și asta era totul. Fiecare om în ziua de azi face în ochii lui proprii ceea ce îi se pare că este bine, deoarece nu există profet. Uitați-vă în zilele judecătorilor. Priviți aceasta. În zilele când, eu cred că acesta era Ilie sau Elisei 1. Da, pruncul mort, femeia sunamită, ea a făcut. Ilie era omul lui Dumnezeu pentru ziua aceea, nu doar un învățător bun și inteligent. Păi, el era un bătrân care cutreierea înainte. Erați voi, numai să fi venit la ușa ta astăzi, probabil că l-ai fi alungat. O națiune întreagă l-a urât pe el, Izabela și toți ceilalți îl urau. Deoarece ea s-a așezat în Casa Albă și a făcut ca toate femeile să facă așa cum făcea ea și toate aveau modelul după ea. Și Ahab era sucit, capul lui era sucit prin puterea ei. Eu nu am greșit prea mult în ziua de astăzi, că doar este cam la fel și acolo s-a ajuns. Ei erau cu totul în popularitate și toți ei erau plini de sine. Dar acea bătrână micuță, sunamită, nu femeie sunamită, ci micuța, da, eu cred că era sunamită. Când a venit ea și a văzut că puterea aceea era în Ilie, ea a zis, eu pricep că el este un om sfânt. Și când acel prunc era întins mort, ea a zis, înhamă catârul și nu te opri. Ea a plecat acolo sus, ea știa, mi-mi place asta, felul în care ea a venit, ea a ajuns la absolutul ei, la stâlpul ei de legătură. Ilie a zis, iată pe sunamita venind. Ea se jălește, dar eu nu știu ce nu e în regulă. Vedeți, Dumnezeu nu arată slujitorilor lui totul, ci numai ce vrea el ca ei să știe. Așa că el a zis, inima ei este întristată, dar eu nu știu de ce. Și a zis, fugi și află Gehazi și vezi care e necazul. El a zis, este totul bine cu tine? Este totul bine cu bărbatul tău? Totul este bine cu fiul tău? Priviți la ea, o, Doamne, asta este, ea a zis, totul este bine. De ce? Ea a venit la absolutul ei. Totul este bine. Și ea a îngenunchiat, a căzut mai întâi la picioarele lui și Gehazi a ridicat-o sus. Aceasta nu este drept înaintea stăpânului lui și a ridicat-o sus și ea a început să-i spună. Acum, el nu avea niciun absolut acum. El știa că avea putere prin vedenie ca să dea ei copilul. Dar acum, ce putea el să facă? El și-a luat toiagul și s-a dus jos în odaie. A pus, a închis toate ușile, a trimis pe toți ceilalți afară. El a umblat prin odaie, în sus și în jos. El avea un absolut dacă el ar putea doar să intre în contact cu el. Înainte și înapoi, în sus și în jos în odaie. O, Doamne! Direct a simțit cum l-a atins ceva. El s-a întins peste copil, s-a ridicat iară sus și s-a îndepărtat. Copilul s-a mișcat cumva și s-a încălzit. El s-a ridicat înainte și înapoi. El nu a obținut un contact bun cu absolutul. Ce era aceasta, Doamne? Ce mi-ai spus tu să fac? Fără îndoială că atunci când el s-a întors și a văzut o vedenie, acel băiețaș a legat jucându-se, sărind coarda, ceva de felul acesta jucându-se. El s-a aruncat peste copil, el și-a pus nasul peste nasul lui, buzele lui peste buzele acestuia și puterea lui Dumnezeu a înviat copilul la viață. Ce era aceasta? Absolutul femeii era un profet. Absolutul profetului era Dumnezeu. Și împreună cu cuvântul, eu sunt învierea și viața, puterea lui Dumnezeu, Creatorul, i-a înviat iarăși copilul. Sigur, motivul că fiecare om acționa în propriul său fel era deoarece ei nu aveau niciun profet la care să vină cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul și profeții lipseau în zilele acelea. Eu am văzut aceasta la convertirea mea, despre ziua în care trăim noi. Eu sunt atât de bucuros că Dumnezeu m-a apucat pe mine înainte să mă apuce biserica. Eu probabil că aș fi fost un infidel, da, Domnule? Eu, în toată această conglomerație de murdărie cu fiecare, păi vino aici și înrolează-te cu ai noștri. Și dacă nu, păi tu poți lua scrisoarea și înrolează-te cu cealaltă. Nu ai vrea să-ți aduci scrisoarea în părtășia noastră?
Eu cred că există o singură scrisoare. Aceasta este când Hristos îți scrie numele în cartea vieții mielului. Aceasta este singura în care este acesta. Când eu văd toate denominațiunile, obârșia noastră este irlandeză, care era înainte catolică, și eu am văzut că aceasta era coruptă și putredă. Eu am mers la o anumită biserică denominațională aici în oraș, ei au zis, oh, noi suntem calea, adevărul, lumina, noi avem totul. Eu m-am dus la o altă, New Albany. Oh, Doamne, oamenii ăia de acolo abar nu au despre ce vorbesc. Catolicii zic, voi toți sunteți greșiți. Eu mă gândeam, oh, Doamne. Eu mă jucam cu un băiețaș luteran și mă gândeam, un micuț luteran german. Eu m-am dus la el și am zis, unde mergi tu la biserică? Eu merg la biserica aceea. Eu am mers acolo și am aflat că ei spun că ei sunt calea. Și m-am dus la fratele Dale, la biserica Baptistă Emanuel sau prima baptistă, ei ziceau, aceasta este calea. Atunci m-am dus acolo la biserica irlandeză și ei ziceau, dar asta este calea. Oh, Doamne, eu sunt atât de încurcat. Eu nu mai știu ce să fac, dar eu vreau să fiu corect. Eu nu știam ce să fac și nu știam cum să mă pocăiesc. Eu i-am scris o scrisoare, mă gândeam, eu l-am văzut pe el în pădure. Eu i-am scris o scrisoare. Eu am zis, scumpe domnule, eu știu că tu treci pe aici, pe acest drum, deoarece eu stau aici să vânez veverițe. Eu știu că tu vii pe aici, eu știu că tu ești aici. Eu vreau să spun ție ceva. Mă gândeam, acum stai puțin, eu nu am văzut niciodată pe cineva. Eu vreau să vorbesc cu ei, eu vreau să vorbesc cu ei. Eu vreau să vorbesc cu el. Mă gândeam, păi acum, eu nu știu cum să o fac. Și am ieșit afară în șopru și am îngenunchiat, era apă, umed și mașina veche tamponată stătea acolo. Și eu am zis, eu cred că am văzut un tablou, eu cred că ei și-au pus mâinile lor așa. Și m-am pus jos și am zis, acum ce o să spun eu? Am zis, există o cale de a se face aceasta și eu nu știu. Eu știu că există o cale de a te apropia de orice, dar eu nu știu. Am zis, am să-mi pun mâinile așa. Și am spus, scumpe domnule, eu doresc ca tu să vii și să vorbești cu mine pentru un moment. Aș vrea să spun că sunt eu de rău. Mi-am ținut mâinile așa și am ascultat. Oamenii ziceau, Dumnezeu mi-a vorbit și știam că El mi-a vorbit, deoarece eu am auzit aceasta când eram copil, spunându-mi să nu beau și altele. El nu mi-a răspuns. Am zis, poate că trebuia să-mi pun mâinile în felul acesta. Așa că am spus, dragă domnule, eu nu știu exact cum să fac aceasta, dar eu mă încred că tu vrei tu să mă ajuți? Și fiecare predicator spunându-mi să vin, să mă înrolez cu ai lor și să se ridice și să spună că l-au primit pe Iisus Hristos și ei cred că Iisus ar fi Fiul lui Dumnezeu. Dracii cred același lucru. Așa că mă gândeam eu trebuie să am ceva mai bun decât aceasta. Așa că eu ședeam în felul acesta. Eu am citit unde Petru și Ioan au intrat pe poarta numită frumoasă și acolo era un omolog din pântecele mamei sale. I-a zis, aur și argint eu nu am, dar ceea ce am, eu știam că eu nu aveam asta. Așa că eu încercam să aflu cum să fac. Eu nu știam cum să mă rog. Mi-am aranjat mâinile, apoi m-am întins jos așa. Desigur că Satan a venit pe scenă atunci și a zis, tu vezi, tu aștepta prea mult, tu ai deja 20 de ani, nu mai este nevoie să mai încerci acum, tu ai făcut. Atunci am devenit răvășit și am început să plâng. Și apoi când într-adevăr am fost frânt de tot, am zis, eu am să vorbesc, dacă tu nu-mi vorbești, eu am să-ți vorbesc ție oricum. Așa că eu am zis, eu nu sunt bun, e rușine de mine însumi. Domnule Dumnezeu, eu știu că tu mă auzi pe mine pe undeva. Mă auzi tu? Mi-e rușine de mine însumi. Îmi este rușine că te-am neglijat pe tine. Cam în timpul acela m-am uitat în sus și un simțământ ciudat a trecut peste mine. Atunci a venit o lumină mișcându-se prin cameră și a format o cruce, așa, și un glas pe care nu l-am auzit în viața mea a vorbit. Eu m-am uitat la acesta, eram rece peste tot, amorțit de frică. Nu puteam să mă mișc, am stat și m-am uitat la acesta și acesta s-a îndepărtat. Eu am zis, domnule, eu nu înțeleg limba ta. Am zis, dacă tu nu poți să vorbești limba mea și eu nu o înțeleg pe a ta. Și dacă tu m-ai iertat, eu știu că eu ar trebui să fiu recunoscut în crucea aceea acolo, că pe undeva păcatele mele ar trebui să fie așezate acolo. Și dacă tu vrei să mă ierți pe mine, doar să vin apoi și să vorbești în propria ta limbă, eu voi înțelege prin aceasta dacă tu nu poți să vorbești limba mea. Eu am zis, tu permite doar ca acesta să vină iarăși înapoi. Și iată-l iarăși acolo. O, Doamne! Acolo am obținut un absolut. Amin. Da, domnule. Am simțit ca și cum o greutate de 40 de tone s-au ridicat de pe umerii mei. Când a pășit prin acel culoar din scânduri, nici nu puteam să ating pământul. Mama a spus, Billy, tu ești emoționat. Eu am spus, nu, mamă, eu nu știu ce s-a întâmplat. Acolo în spate era o linie de cale ferată. Eu fugeam în jos pe acea linie ferată, sărind în aer. Cât de tare puteam. Eu nu știam cum să dau avânt simțurilor mele. Oh, dacă știam cum să strig. Eu am strigat, dar în felul meu, voi vedeți. Ce era aceasta? Eu mi-am ancorat sufletul într-un cer de odihnă. Asta a hotărât-o. Acesta era absolutul meu. Acolo am găsit eu ceva. Nu vreau un mistic, nici vreo idee. Eu vorbisem cu omul. Eu vorbisem cu acel om care mi-a spus să nu beau niciodată, să nu fumeze, să nu fac ceva care m-ar întina cu femei și așa mai departe, că atunci când voi fi mai în vârstă, va fi pentru mine o lucrare de făcut. Eu l-am contactat pe el, nu biserica. Eu l-am contactat pe el. Pe el, da, domnule. El era acela. Ca cineva e jos la Coani sau vorbea nu de mult, imediat după primul război mondial, fratele Funk stătea acolo fiind un soldat. Era zis că el era, aceasta sună puțin un fel de glumă, acesta nu este un loc pentru glumă, dar iată ce a zis el, el era aici în New Albany. El a zis, capitanul ne-a scos afară și a zis că întreaga țară este infestată de japonezi, mâine băieți, noi vom intra, noi trebuie să-i luăm. El a zis, țineți minte băieți, că mulți dintre noi care stăm aici astăzi nu vor fi acolo mâine, ei nu vor fi aici mâine, noi vom merge înăuntru dimineața la ziua. Și a zis, acum fiecare mergeți la religia voastră. Omul acesta a zis, și eu nu am avut niciun fel de religie. A zis, eu stăteam acolo și toți ceilalți. Și a spus, iată că vine un capelan care a mers încolo, un protestant s-a dus pe dincolo și iudeul s-a dus încoace și un catolic s-a dus încolo cu capelanul lor și a zis, eu stăteam acolo. Și a zis, comandantul mi-a spus, a zis, băiete, ar fi bine ca tu să mergi la religia ta. L-a răspuns, eu nu am niciuna. El a zis, mai bine procură-ți una deoarece tu o să ai nevoie de una imediat, eu sunt sigur. Și a zis că tocmai în timpul acela el a văzut o mulțime care treceau și erau catolici. A spus că el a mers acolo și a spus preotului, ai putea să-mi dai și mie ceva religie? Și el a zis, vino. Și a zis, el a intrat înăuntru și a făcut din mine un catolic. Și acolo în New Albany era John Howard și o mulțime de adevărați catolici regali șezând acolo. Știți voi când băiatul ăsta povestea aceasta. Și el a zis, în ziua următoare, în timpul luptelor, el vorbea despre, oh, cum era și zicea, el este un tip mare înalt, vă știți. Și a zis că ei au ajuns corp la corp și se jungheau cu cuțitele și zbierau și tăiau și spintecau. Și a zis că liniile s-au răsucit și ei s-au înconjurat unii pe alții. Japonezii i-a lăsat să pășească drept în aceasta așa. Și mitralierele acelea mari trăgând din ambele părți, o luptă corp la corp. Și a zis, direct m-am oprit așa și a zis, toate zbieretele și mișcările acelea, nici nu puteai să te auzi pe tine însuți. A zis, acolo era sânge și a zis, m-am uitat și acesta era sângele meu. A zis, m-am uitat aici, acolo era o gaură în coasta mea. Și a zis, acela era sângele meu. Și a zis, eu, voi știți, eu și un adevărat și prieten catolic, eu spun asta pentru că este comic, dar un adevărat catolic royal a zis, ai spus tu Ave Maria? El a zis, nu domnule, a zis, acesta era sângele meu. Eu nu am vrut nicio secretară. Eu am zis, eu vreau să vorbesc cu omul principal. Și a zis, acela era sângele meu. Și eu cred că acela cam este felul în care este. Da, domnule, așa merge asta. Noi trebuie să avem un stâlp de legătură, un absolut. Eu nu am avut timp pentru secretarea lui, a zis el, eu am vrut să vorbesc cu el. Și aceasta este, frate, când un om vine la Hristos, tu nu vrei să iei cuvântul vreunui predicator, cuvântul vreunei secretare sau orice altul. Voi, protestanților, nu luați asta, aceea sau cealaltă? Mergeți la acel absolut până când sunteți ancorați acolo prin nașterea din nou, fiind născuți din nou și umpluți cu Duhul Sfânt. Și vedeți Biblia fiind manifestată în umilință și dragoste prin viața voastră. O, atunci acesta este absolutul vostru, da, Domnule. Eu citesc în cuvânt unde El este cuvântul. Când biserica germană a zis, aceasta este așa și metodistul și baptistul și catolicul. Dar eu citesc în cuvânt unde El a zis, pe această piatră eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui împotriva ei. Ascultați acum în încheiere. Acum protestanții zic, acum catolicii zic că el a zidit-o pe Petru. Tu ești Petru și pe această piatră. Nu, el niciodată. Dacă aceasta era, ea a alunecat imediat. Ei au zidit-o pe un om. Ce a făcut el? Protestanții zic că el a zidit-o pe el însuși. Nu, el nu a făcut-o. El nu a zidit-o pe el însuși. Ce a făcut el? Ce zic? Cine zic oamenii despre mine, fiul omului că sunt? Și unii au zis, tu ești Elie și Moise, el a zis, dar ce ziceți voi? Petru a zis, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Urmăriți cuvintele acum. Binecuvântat ești tu, Simone, fiul lui Iona, căci nu carne și sângele ți-a descoperit aceasta ție. Tu nu ai învățat aceasta de la vreun preot. Tu niciodată nu ai învățat aceasta de la vreun seminar. Ci Tatăl meu care este în ceruri ți le-a descoperit. Și pe această piatră, descoperirea spirituală a cuvântului, eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor putea birui pe aceasta. Eu mă gândeam, Doamne, asta este. Eu am citit aici în cartea Apocalipsa, capitolul 21, capitolul 22, unde zice el, oricine, acesta este întregul lucru. Oricine va injecta ceva la aceasta, oricine va scoate ceva din aceasta, va nega că este așa. Sau oricine va încerca să o facă un pic mai bună, să o șlefuiască pentru ziua aceasta.
Oricine va adăuga sau va scoate, îi se va lua partea lui din cartea vieții.
Eu am zis, atunci aceasta este tot ceea ce am nevoie, Doamne, ca să cred aceasta. Și în aceasta, aceea cruce acolo a venit Hristos. Și asta este desăvârșit în întregime, fiecare cuvânt pe care l-a spus El vreodată. Ia cartea în mâna aceasta, istoria în mâna asta și se dovedesc drept în jos, perfect. Și am zis, atunci, Doamne, primește-mă. Și atunci eu l-am primit pe Hristos, pe Duhul Sfânt în inima mea, absolutul meu. Acesta nu am fost eu. Eu eram odată bolnav când mi-am pierdut soția. Mi-am pierdut bebelușul, mi-am pierdut pe tatăl meu și mi-am pierdut pe fratele meu și mi-am pierdut pe cumnata mea. Și Billy zăcea, trăgând să moară și când eu eram aproape dus, mergeam în sus pe drum plângând, mergeam la mormântul ei și al ei și al bebelușului, căci bebelușul era în brațele ei, mergeam la mormânt. Pășeam în sus, domnul Eisler obișnuia să vină aici și să cânte la instrument, o știți, senatorul statului Indiana. El venea în sus pe drum, el s-a oprit și a alergat acolo și și-a pus brațele în jurul meu. Aceasta era după inundația din 1937. El a zis, unde mergi, Billy? Acolo sus? Și eu am zis, da. El a zis, ce vei face tu acolo? Eu am zis, eu voi asculta la un porumbel bătrân. Am zis, eu ședeam acolo lângă mormântul copilului și al ei. Un porumbel bătrân vine acolo jos și el îmi vorbește. A zis el, Billy. Eu am zis, da, eu aud șoapta frunzelor când se freamătă. Acestea îmi cântă muzică pentru mine, domnule Eisler. A zis, ce fel de muzică cântă acestea? Eu am zis, există o țară dincolo de râu pe care ei o numesc dulce pentru totdeauna. Și noi ajungem pe malurile acelea doar prin decretul credinței. Unul câte unul cucerim portalul ca să locuim acolo cu nemuritorii, când într-o zi suna vor ei acele clopoțele de aur pentru tine și pentru mine. El a zis, Billy, eu vreau să te întreb ceva. El a zis, ce înseamnă acum pentru tine Hristos? Ce înseamnă Hristos pentru tine? Eu am zis, El este viața mea, al meu total. El este tot ceea ce am, domnule Eisler. El este ultimatul meu, El este totul de care pot să mă țin. De ce? Acolo s-ar fi întâmplat ceva, pe această piatră. A zis, eu te-am văzut stând aici la colț și pe de când până când se prea că vei cădea jos mort. Eu te-am văzut la toate orele nopții, în susul și în josul străzii, făcând vizite la bolnavi. Și după ce El ți-a luat propria ta soție și propriul tău bebeluș, tu încă îl servești pe El? Eu am zis, dacă El mă ucide, totuși am încredere în El. De ce? Ancora mea se ține în voal. Eu aveam un absolut. Eu m-am legat pe mine însumi de cuvântul Lui și cuvântul Lui mă ținea. El este absolutul meu. Eu am aflat că toate celelalte lucruri pot da greș, dar Hristos nu dă greș niciodată. Biserica Catolică l-are pe Papa ca absolut. Protestanții îi au pe episcopilor și crezurilor și pe supraveghetorilor generali. Dar eu ca Pavel, aveți creioanele voastre, pune jos ceva. În Pavel a spus în Fapte, capitolul 20, versul 24, pe mine nu mă mișcă nici unul din aceste lucruri. Ei pot avea crezurile lor, voi puteți avea orice vreți, dar acele lucruri nu mă mișcă pe mine. Eu mi-am ancorat sufletul într-un cer de odihnă ca să nu mai străbați mările sălbatice. Eu nu știu unde sunteți, încoace sau încolo. Ispita poate izbi peste furtunosul sălbatic adânc. Poate se pot răsturna, dar în Isus eu sunt în siguranță pe veci. Da, nici unul din aceste lucruri nu mă mișcă, căci eu sunt legat de o ancoră. De când l-am întâlnit pe El, a zis Pavel, pe acel drum am fost legat de o ancoră. El m-a întors roata, El m-a pornit înapoi îndreptat. Țineți minte că și Pavel a aparținut unei organizații cea mai mare din țară, dar El a ajuns să fie legat de absolut. Ascultați, eu vreau să vă spun ceva. El a avut un scop în a mă salva pe mine. El a avut un scop în a vă salva pe voi. Și eu sunt hotărât prin voia Lui să o fac, să nu adaug nimic la acesta sau să scot din aceasta. Apocalipsa 22:19, dacă vreți să vă notați aceasta. În ordine. Oricine scoate ceva, eu sunt hotărât, eu mă pregătesc să părăsesc biserica și voi știți aceasta. Și astfel eu sunt hotărât să rămân doar cu această evanghelie cât îmi trăiesc cu ajutorul Lui Dumnezeu. Țineți minte, aici este har. Acolo erau cu milioanele care mureau în păcat când m-a salvat El pe mine. Cine eram eu ca El să mă salveze? El avea un scop ca să mă mântuiască pe mine și eu sunt hotărât ca să aduc la îndeplinire acel scop. Mie nu-mi pasă. S-ar putea ca sfârșitul meu să fie foarte curând de acum. Dar orice ar fi, eu încă sunt ancorat. Niciodată nu s-a schimbat. Domnul Eisler mi-a spus în ziua aceea, mergând pe drum, mi-a zis, Billy, în toate aceste necazuri, tu ți-ai ținut religia? Eu am zis, nu, domnule, ea m-a ținut pe mine. Vedeți? Vedeți? Ancora mea a ținut. Asta e adevărat. Nu eu am ținut-o, ci ea m-a ținut pe mine. Eu nu pot să o țin. Nu există nicio cale ca eu să o pot face, ci aceasta mă ține pe mine. Asta este. El a avut un scop până a salvat pe mine. Acolo erau cu milioanele în păcat când eu am venit la El, dar El m-a mântuit. El a avut un motiv să facă așa. Moartea lui Hristos era un absolut la frica de aceasta. Moartea lui Hristos a rezolvat întrebarea. Când acea albină a morții l-a înțepat pe El și a ancorat acel țepuș. Voi știți, o albină, o insectă care are un ac, dacă aceasta ancorează vreodată acel ac în destul de adânc, când se retrage, aceasta trage acul afară din ea. Moartea întotdeauna are un țepuș. Moartea întotdeauna avea un țepuș. Și într-o zi când acel mergea în sus pe calvar și zgrunțul acelor pietre, sângele stropind peste pietre, când aceasta a atins țărâna pe calvar, mergând la Golgota, partea din spate a crucii se căra pe urmele pașilor însângerați a acelui trup micuț și plăpând, mergând, mărșăluind înainte. Și ei biciuindu-l și îmboldindu-l pe el, așa cum urca el pe deal, dar el avea un absolut. El știa unde sta el, deoarece cuvântul lui Dumnezeu a spus prin David, eu nu voi lăsa pe cel sfânt al meu să vadă putrezirea și nici nu voi lăsa eu sufletul lui în iad. El știa că putrezirea se așează în 72 de ore. El a zis, distrugeți acest templu și eu îl voi ridica iarăși în 3 zile. El avea un absolut. Acolo mergea el în sus pe deal, bagiocorit, scuipat de către soldații beți care i-au pus o zdreanță în jurul feței lui și l-au lovit peste cap zicând, tu ești un profet, spune-ne cine te-a lovit. Acolo mergea el în sus pe deal în rușine și disgrație să fie, cu hainele lui smulse de pe el, disprețuind rușinea, atârnând pe cruce înaintea oamenilor, gol. Murind în disgrație romană, sub pedeapsa capitală a guvernului, un om care nu a făcut nimic. O istorioară spune odată că Maria Magdalena a fugit afară și le-a spus, ce a făcut el? I-a vindecat pe bolnavii voștri, a înviat morții și a adus eliberarea celor ce erau captivi. Ce a făcut el? Și un preot a lovit-o peste gură încât i-a țâșnit sângele și a zis, veți asculta voi de ea sau de marele vostru preot? O, acea lume denominațională, că este un blestem pentru toată aceasta. Asta este, iată acolo. Și ei l-au luat înainte, dar așa cum el mergea sus pe deal, târând, diavolul întotdeauna s-a îndoit de aceasta, el fiind ceea ce el era. I-a zis, dacă tu ai fi Fiul lui Dumnezeu, transformă aceste pietre în pâine. Tu pretinzi că poți să faci minuni, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește ca aceste pietre să fie transformate în pâine. Același diavol vechi trăiește și astăzi, adevărat. Dacă tu ești un vindecător divin, aici este bătrânul John, așa și așa, și sunt aici la colț, eu știu că el este loc, vindecă-l. Nu știți voi că acesta e același diavol vechi? Iisus a zis, eu fac doar, el a trecut pe la bazinul din Bethesda, unde ședeau acolo cu miile, șchiop, orb, paralizat și uscat și s-a dus la un om care putea să umble. El putea să se miște în jur, el s-ar fi putut să aibă boală de prostată. Orice era, acesta era retardat, el avea boală de 38 de ani. El zice, când se intru eu în bazin, cineva mi-o ia înainte, el putea să umble. I-a lăsat pe toți cei ce erau întinși acolo și s-a dus tocmai la acela și l-a vindecat. De ce? El a spus că el știa că acesta era în starea aceea. Atunci i-au zis lui, întrebându-l, când l-au găsit pe el, Sfântul Ioan 5, el i-a zis, adevărat, adevărat, eu vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine, ci ceea ce vede pe Tatăl făcând. Acolo este absolutul lui. Acesta încă este absolutul. Sunt acolo în Finlanda în ziua aceea și băiețașul acela stătea întins acolo și eu am pășit în jurul lui cum stătea întins acolo mort. Era mort de jumătate de oră, voi ați citit în carte. Eu am început să plec, cineva a pus mâinile peste mine, m-am întors roata. Mă gândeam, ce era asta? Și m-am uitat iarăși și mă gândeam, stai puțin. M-am uitat aici pe ultima foaie din Biblie și se va întâmpla că un băiețaș cam în vârstă de 9 ani el va fi omorât de un automobil. Acolo va fi un șir lung de verdeață, pietre răscolite acolo. Mașina va sta de-al latul drumului, tamponată. El va avea ciorapi lungi până sus, o tunsură scurtă și micuții lui ochi vor fi dați pe spate. Oasele în trupul lui vor fi rupte. Eu m-am uitat, mă gândeam, o, Dumnezeule! Eu am zis, stați liniștiți cu toții! Primarul orașului era acolo. Eu am zis, dacă băiatul acesta nu este în picioare în 2 minute de acum, atunci eu sunt un profet fals. Atunci mă puteți alunga din Finlanda, cu certitudine. Dar dacă aceasta este așa, atunci voi datorați viețile voastre lui Hristos. Asta e adevărat. Ei au stat liniștiți. Eu am zis, Tată Ceresc, acolo peste ocean, cu 2 ani în urmă, tu ai spus că acest băiețaș va fi întins aici. Acolo era fratele Moore și fratele Lindsay și toți ceilalți uitându-se la aceasta. Și peste tot ei au avut aceasta scris pe foaia în Biblie și mii de Biblii de-a lungul țării aveau aceasta notată în ea. Ce era asta? Un absolut. Tatăl a arătat ce va avea loc. Nu exista frică deloc, sunt de acolo. Absolut. Sigur că El va învia. Tocmai acolo în Finlanda, unde mii de oameni veneau în fiecare seară și trebuie chiar să-i scoate pe unii din ei afară și să-i lase pe ei să fie, să-i așeze, să-i scoate afară și să-i lase pe alții într-un locul lor. Acolo stătea el cu toți acei oameni m-au iubit și ei au văzut făcându-se vindecări. Dar aici era întins un copil mort. Ce era absolutul? Vedenia. Eu fac ce spune Tatăl să fac. Acela care crede în mine, lucrările pe care le fac eu le va face și el. Iată absolutul vostru. Eu am zis, moarte, tu nu poți să-l ții mai mult. Dumnezeu a vorbit, vină înapoi, renunță la el. Și băiețașul a înviat și s-a uitat în jur așa și oamenii au început să leșine și câte și mai câte. Acolo este scris, acolo și semnat chiar de primarul orașului și de către un notar public. Asta e adevărat. Ce este aceasta? Un absolut. Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. Dacă aceasta nu este același Dumnezeu care a oprit femeia dinainte cu s-o poarte pe ea cu fiul ei, când murea cineva în zilele acelea, ei îl puneau imediat în mormânt. Ei nu îi lăsau întinși acolo, ei îi puneau în mormânt. Există același Iisus Hristos ieri, azi și în veci, da. Uitați-vă acolo jos în Mexico, când acel băiețaș, unii din voi așezați aici, șed aici, și bebelușul acela, doctorul a semnat o declarație, aceasta era înscrisă în Christian Businessman, că bebelușul a murit în dimineața aceea la ora 9 și aceasta era la ora 10 în seara aceea. Și femeia aceea micuță nu a fost liniștită. Bine, stătea acolo fiul meu încercând să o pună înapoi și el avea, păi, ei bănuiesc că avea acolo 200 de ușieri stând acolo și ea s-a cățărat peste ei. Cu o seară înainte acel om orb și-a căpătat vederea și ea știa, ea era catolică. Dar în final eu am zis, du-te frate mor și roagă-te pentru ea, deoarece bebelușul acela ploua de turna în jos și ei stăteau acolo de dimineață de vreme afară în arena aceea de tauri. Și eu am zis, m-am lăsat în jos pe funghie ca să ajung la locul acela, să fiu acolo doar pentru 3 nopți. Eu stăteam acolo și am zis, după cum eu spuneam, predicând, și m-am uitat, eu am văzut un bebeluș înaintea mea, un bebeluș mexican fără dinți, doar șezând acolo, râzând la mine, chiar aici înaintea mea. Eu am zis, așteaptă un moment, frate Moore, adu-o aici. Oh, absolut! Ușierii s-au dat înapoi, iată venind, de a căzut jos, zicând, padre, padre, eu am zis, ridică-te. Și fratele Spinoza a zis, ridică-te, și le-a zis ei în spaniolă, ea s-a ridicat acolo. Eu am zis, Tată Ceresc, eu stau aici în ploaia aceasta. O femeie drăguță, ca de 23 de ani, ceva de felul acesta, părul atârnând din jos, fața ei mică, uitându-se așa în sus și privirea în ochii ei era de așteptare. Ea a văzuse pe omul acela care era orb total de vreo 40 de ani și ochii lui s-au deschis pe platformă. Ea știa că dacă Dumnezeu putea să deschidă ochii orbi, el putea să vindece bebelușul ei. Acolo stătea ea cu un obiect micuț înțepenit întins sub o pătură în felul acesta și ud leoarcă. Ea stat acolo toată dimineața aceea și după amiază la fel. Era cam ora 11, ora 10 seara, cam așa ceva. Ținând acel bebeluș afară, voi ați văzut articolul în Christian Businessman acolo, ținând acel bebeluș în felul acesta. Eu am zis, Tată Ceresc, eu nu știu ce înseamnă aceasta, eu sunt doar slujitorul tău, dar eu am văzut bebelușul acesta stând acolo, el era viu. Eu îmi pun mâinile peste el în numele Domnului Iisus, a zis, uaaa, el a început să plângă. Mama l-a apucat pe bebeluș, a început să țipe și oamenii au început să strige peste tot aici și femeile leșineau și câte și mai câte. Eu am zis, să nu spui nimic despre aceasta, trimite un alergător cu acel bebeluș cu mama aceea și să meargă la doctorul acela și să semneze o declarație că acel bebeluș a murit. El a murit de pneumonie cu o dimineață înainte de aceasta sau în dimineața aceea la ora 9 și noi am obținut o declarație semnată de doctor. Copilul era declarat mort în cabinetul doctorului în dimineața aceea și mama l-a purtat în jur toată ziua. Ce era acesta? Un absolut! Ce era aceasta? Ea credea că Dumnezeu putea să deschidă ochii orbiți. Păi Dumnezeu putea să învieze morții, că El este același ieri, azi și în veci. Eu nu eram sigur. Eu nu am știut până când nu am văzut și când l-am văzut pe bebeluș, acesta era un absolut. Absolut corect. Acolo era. Moartea trebuie să renunțe la victima sa. Aici mergea Fiul lui Dumnezeu. Acea albina morții a început să bâzie în jurul lui. Au, cum putea el să fie un profet? Cum putea el să stea acolo și să-l lase să-l scuipe în față? Cum putea el să stea acolo și să-l lase să-și bată joc de el și să nu facă nimic? Acesta nu este Emanuel. Acesta este doar un om simplu. Uitați-vă la scuipatul de țivan al soldaților beți. Uitați-vă la fața lui sângerând. Diavolul a zis, eu îl voi prinde. Eu îl voi prinde. Iată-l venind aici ca o albină, țepușul morții, bâzâind în jurul lui. Dar frate, când albina aceea și-a ancorat țepușul, ei în acel Emanuel, când a venit afară, ea și-a pierdut țepușul, chiar moartea însă. Nu-i de mirare că Pavel mai târziu a putut să se uite în fața acesteia și să spună, o, moarte, unde ți este țepușul? Mormântule, unde ți este biruința? Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă nouă biruință. Moartea lui Hristos era absolutul fiecărui om care s-a temut de aceasta. Inima mea spune amin la fiecare cuvânt din cartea lui. Eu închei destul de sigur acum, eu trebuie doar să o scurtez, vedeți? De aceea știu eu că Duhul Sfânt este busola mea, care mă călăuzește pe mine. El este acela care mă face pe mine să știu că acest cuvânt este adevărat. El este absolutul meu. El îmi este strălucirea soarelui. El este viața mea. El este ancora mea. Când apar necazurile, El este steaua mea polară. Când sunt pierdut, Duhul Sfânt este busola mea care mă călăuzește înapoi la loc.
Denominațiunile sunt ca celelalte stele, ele se mută cu lumea. Celelalte stele se mută după cum se mută lumea, dar steaua polară nu. Lumea poate să se mute unde vrea ea, dar aceasta stă liniștită. O, Doamne! Steaua polară este ancorată. Celelalte se mișcă în jur, le poți vedea aici, acolo și pretutindeni. Așa este și cu bisericile denominaționale. Dar Hristos este absolutul. El este acela în care poți să te încrezi. Când denominațiunile te-au sucit de tot, uită-te doar la steaua polară. Duhul Sfânt este busola ta. El întotdeauna rămâne fidel cuvântului său. Când mi-au spus ei că acele lucruri nu puteau să se întâmple într-o zi modernă ca aceasta. Eu știam că dacă nu există Dumnezeu, atunci trăiește, mănâncă, bea și veselește-te. Dacă există un Dumnezeu, atunci haideți să-L slujim. Și eu am trăit să văd ziua în care El a făcut totul, chiar învier din morți, când El era aici pe pământ. Și noi știm aceasta prin declarații documentate că acesta este adevărul. Da, Domnule, El este absolutul meu. Acum, fă-L pe El absolutul tău. Îl iau în timpul necazurilor mele. El este întotdeauna un absolut.
Now watch. By the grace of God.
Acum priviți, prin harul lui Dumnezeu. Acum mai bine să închei, se face târziu. Păi, iată, uite, eu mă gândeam că este ora 11 și este 12:30. Prieteni, toată ziua, toată noaptea, tot anul și prin toată eternitatea nu s-ar putea vorbi niciodată despre asta. Nu încercați să vă imaginați. Voi nu puteți, nu există nicio cale de a-ți da seama despre aceasta. Voi ziceți, frate Branham, dacă tu, eu nu știu, eu cred numai. Eu am încetat de a încerca să fac ceva cu privire la aceasta. Asta e totul, vedeți? Nu cel ce aleargă sau cel ce voiește, ci Dumnezeu care arată milă, vedeți? Nu prin fapte, ci prin har, vedeți? Eu doar cred aceasta. Dumnezeu este, aceasta depinde de El să facă restul. Doar credeți aceasta. Acționează ca atare. Acest cântec faimos, eu i-am auzit interpretând, l-au cântat aici sau undeva. O, dragostea lui Dumnezeu, ce bogată și pură, cât de nemăsurată și puternică. Aceasta va dura pentru totdeauna cântecul sfinților și al îngerilor. Când un om în matematici a încercat să o descompună sau a încercat să arate prin educația lui, aceasta te înnebunește. Tu nu poți să o faci, nu încerca să o faci, nu încerca să o presupui. Dumnezeu este trecut de a fi presupus. Tu nu poți să o presupui pe Dumnezeu, tu doar să-L crezi pe Dumnezeu. Acesta este secretul. Nu presupuneți aceasta, doar să o credeți. Eu nu vă pot spune ce înseamnă asta, eu nu vă pot spune cum să o faceți, eu știu doar, eu cred doar, asta e tot. Tocmai cum tu îi promiți ceva unui copil mic, el o crede, tu să-ți ții cuvântul tău. Tu ești copilul lui Dumnezeu, el își ține cuvântul lui, doar simplu crede aceasta. Nu fi tulburat, stai doar acolo. Dumnezeu a făcut odată, el trebuie să o facă iarăși. Dacă el nu o face, el îți va spune de ce nu o poate, el face. Și aceasta este drept, acum, doar să stai corect cu aceasta. Știți acel vers de acolo? Eu cred că fratele nostru prețios de acolo a fost botezat seara trecută, cânta acel cântec, o, dragostea lui Dumnezeu. Ei îmi spun mie că acel vers, partea aceea din aceasta, a fost găsită afișată pe peretele unui institut de nebuni, când acesta zice, dacă umplem noi oceanul cu cerneală sau cerurile din pergament făcute, și fiecare tulpină pe pământ o pană și fiecare om un scrip de meserie, să scrie dragostea lui Dumnezeu deasupra, va seca oceanul uscat. Sau ar putea surul să rețină în întregime, deși întins de la cer la cer. Gândiți-vă la aceasta, când cam 3/4 din pământ este apă. Și uitați-vă la hidrogen și la oxigen în aer, umiditatea și altele. Vedeți, dacă toată umezeala ar fi fost cerneală și gândiți-vă la miliardele și trilioanele și trilioanele de paie care ar fi penițe. Și gândiți-vă la miliardele de oameni care au fost pe pământ și fiecare dintre ei un script de meserie. Ca să moaie pana lor în ocean și să încerce să socotească dragostea lui Dumnezeu, ar seca oceanul uscat. Sau ar putea surul să conțină întregul, deși este întins din eternitate în eternitate. Nu o socotiți, pentru că nu puteți. O să vă pierdeți mintea încercând să calculați aceasta, doar să o credeți. Faceți-l pe el absolutul vostru. Stai acolo, pacea dulce și o experiență pe care nu o vei uita niciodată. Ancorează-te la aceasta și ancora te va ține în voal. Haideți să ne plecăm capetele. Ce mare ești! Ce mare ești! Câți dintre voi cu capetele plecate în dimineața aceasta se apropie anul nou acum? Și voi ați fost foarte religioși și asta este bine, eu apreciez asta și pe fiecare dintre voi, eu sunt sigur că și Dumnezeu o face. Dar voi, într-adevăr, nu ați avut acea experiență de absolut, acel ceva pe care voi nu l-ați făcut ca să credeți, nici nu v-ați imaginat doar, dar ceva v-a răspuns. Și apoi vedeți cum vi se schimbă viața de atunci înainte și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu, fiecare promisiune este punctuată cu un amin. Atunci voi țineți de absolut. Deoarece voi vă reamintiți că El a zis, cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu va da greș. Voi încă nu ați venit la acel loc unde puteți să spuneți amin la fiecare cuvânt. Dacă acesta era împotriva crezului tău, împotriva denominațiunii tale, dar voi vreți să veniți la acel loc ca Moise și ca ceilalți dintre ei, că nu au putut să facă aceasta până când au apucat acel absolut. Și voi îl vreți în viețile voastre în această dimineață, ați vrea doar să semnificați la fel prin a vă ridica doar mâinile către Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În ordine, Domnule, sunt peste tot în clădire. Grațiosule Tată, eu știu că uneori noi trebuie să ne despărțim. Trebuie să existe un timp atunci când noi o să părăsim această lume. Noi nu știm care este timpul acela și aceasta nu contează prea mult. Dacă timpul nostru este terminat, atunci noi vrem să venim. Obiectivul nostru de a sta aici este să te slujim pe tine. Și de moment ce e pe drumul distrugerii într-o zi, după cum Pavel era pe drumul Damascului ca să facă ravagii bisericii, o lumină l-a orbit. Și, o, Dumnezeule, acea lumină l-a urmat pe el pentru că aceasta era Hristos. Și el s-a ancorat acolo la un absolut, încât chiar la moarte însăși, el putea să-i râdă în față. Și să spună, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Iisus Hristos. Tu ai devenit un absolut complet la acel apostol. El era, tu erai aminul pentru el în fiecare propoziție. Tu erai steaua vieții lui, stâlpul de călăuzire. Tu erai busola care l-a călăuzit pe el prin furtună. Tu ai fost descoperirea, tu ai fost viziunea, tu ai fost speranțele lui, salvarea lui. Și chiar în ceasul morții, când știa că el se duce la ea, tu erai încă absolutul lui. Tu ai fost absolutul lui Daniel. Tu ai fost absolutul tuturor profeților. În mijlocul diferențelor denominaționale și necazurile zilelor lor și a fariseilor și saducheilor, încă existau oameni care te-au luat pe tine ca absolutul lor. Și astăzi, Doamne, bărbați și femei cu compasiune, cu dragoste și inimi care sângerează, Doamne, pentru o experiență reală de a cunoaște pe Dumnezeu și să aibă o asigurare a unui absolut. Poate toți oamenii ce au știut vreodată înainte, Doamne, era să se înscrie în biserică. Și noi ne dăm seama, după cum eu am încercat sincer, nu ca să fiu deosebit, tu îmi cunoști inima. Și să le spun lor că tu nu poți adera la biserică, tu aderi la un club metodist și baptist și catolic și cluburi pentecostale. Dar în biserică tu ești născut în trupul tainic al lui Hristos. Și deveniți membri ai trupului său cu darurile Duhului ca să facă marele lui trup să se miște în acțiune și putere. Dumnezeule, asta este ce însemnau aceste mâini în dimineața aceasta când s-au ridicat. Pasează-mă, o, Doamne, ia-mă, modelează-mă, fă-mă. Doar fă-mi poziția mea în viață un astfel de absolut legat de Hristos ca eu să nu mă gândesc la nimic altceva decât la acel absolut. Îngăduie aceasta, Doamne, binecuvintează-i. Vindecă pe bolnavi și pe cei atinși, salvează-i pe cei pierduți. Acum, Doamne, nu știm că este obiceiul de a chema la altar pe oameni, dar aceasta a devenit o tradiție pentru noi. Și în această dimineață, cu altarele umplute și copilașii mici și toate, dar, Doamne, Tu le-ai vorbit lor cumva și ei și-au ridicat mâinile. Ei au făcut de parcă aceasta era o decizie. Ei vor ceva real și eu îmi ofer rugăciunea mea pentru ei. Admite aceasta pentru fiecare, Doamne.
Fii cu noi acum, iartă păcatele noastre, vindecând bolile noastre și dându-ne eliberarea de care avem nevoie. Și, Doamne, deasupra tuturor lucrurilor, fie ca noi să nu uităm astăzi că noi suntem legați de Absolut, steaua noastră polară, de Calvar, de Hristos. Și Duhul Sfânt ia cuvintele lui Dumnezeu și le face manifeste, literar nouă, prin vindecarea bolnavilor, arătându-ne vedenii, înviind morții și făcând exact ce a promis El că va face. Și fie ca această biserică și acești oameni din porțiunea trupului lui Hristos, care este adunat aici în dimineața aceasta, să trăiască așa cum a spus Iisus să trăiască. Voi sunteți sarea pământului și fie ca ei să devină așa de sărați, până când comunitatea lor va fi însetată. Sarea creează o sete și sarea poate doar să salveze după cum vine în contact. Și eu mă rog, Dumnezeule, ca Tu să admiți aceasta poporului, ca ei de asemenea să poată fi câștigători de suflete. Binecuvintează pe pastorul nostru, fratele Neville, acest slujitor umil, Doamne, stând la postul lui de datorie, atât de reverent, ca un membru al trupului lui Hristos, încercând să facă tot posibilul ca să urmeze tot ce îi spui Tu ca să facă. Binecuvintează comitetul pe acei oameni care au stat cu mine atât de grațios în acest timp mare, întunecos, prin care am trecut eu. Au stat cu biserica care s-a rugat cu mine și au stat lângă mine în timpuri de necaz. Doamne, eu îi iubesc pe ei și mi ofer rugăciunea mea ca ei să se uite la Tine, Doamne. Fie ca ei să-și ia privirea de la această țărână muritoare a unui slujitor, fie ca ei să se uite la El, care este omnipotent, care este... Și noi știm, Doamne, că noi suntem finiți. Nu contează cine suntem, noi suntem încă muritori. Dar nu este mesagerul, ci mesajul. Admite aceasta, Doamne. Vă indicăm noi la Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Admite ca El să fie atât de real pentru fiecare de aici astăzi, chiar și copilașilor, ca El să devină absolutul întregii adunări. Noi cerem în numele Lui Iisus. Amin. Acum, în timp ce o cântăm iarăși, dați mâna cu cineva dinaintea voastră, dinapoi a voastră sau de lângă voi, dați fiecare mâna acum. Rămâneți așezați, doar întoarceți-vă și dați mâna dacă puteți, vedeți? Ei tocmai au anunțat împărtășirea pentru luni seara la miezul nopții. Să ne ridicăm mâinile acum și să cântăm Lui. Câți dintre voi simt că El este absolutul vostru? Cuvântul, El este cuvântul. Credeți voi asta? El este cuvântul. Și Duhul Sfânt a germenizat acel cuvânt ca să facă acea lumină vie în voi a cuvântului. Susținerea cuvântului. Puneți cuvântul în inima ta. Lasă ca Duhul Sfânt să vină înăuntru și privește cuvântul cum se mișcă. Crede, fii umilit, nu dori ca să fii un mare cineva, fii un nimeni ca Dumnezeu să te poată face cineva. Vedeți totul în ordine, faceți asta acum, fiecare care îl iubește să spună amin. Voi știți ce înseamnă cuvântul amin? Așa să fie aceasta, amin, asta e adevărat. Haideți să spunem aleluia. Știți voi ce înseamnă asta? Laudă Dumnezeului nostru. Când am fost eu în Germania, nu cu mult în urmă, eu m-am ridicat sus înaintea cam 30 sau 40 de mii de oameni acolo afară, în ziua aceea, și am spus, este un lucru ciudat că voi germanii nu puteți să înțelegeți. Eu am spus, pe drumul meu venind în coace astăzi, un câine a lătrat la mine pe engleză. Asta e adevărat. Eu am spus, eu nu am avut nicio problemă. Și acolo ședea o pasăre și ea mi-a cântat în engleză. Am venit în jos pe stradă și o mamă avea un bebeluș în brațe. Când am venit acolo înapoi în spate și am spus bebelușul acela plângea în engleză. Ce se întâmplă cu voi, oamenilor? Asta e adevărat. O, dacă vă uitați doar împrejur, el este pretutindeni. Nu este el? Sigur că el este. Acum haideți să ne ridicăm mâinile și să ne închidem ochii și să cântăm în timp ce cerem pastorului să vină sus pentru eliberare. Să ne ridicăm sus mai întâi, fiecare în picioare, fiecare. Acum iarăși, iubiți fiecare pe el, ziceți, amin. Și voi știți că cuvântul Aleluia este la fel în fiecare dialect? Mergeți în jungla hotentoților în Africa, Aleluia, este același cuvânt, Aleluia. Aceasta aproape că s-ar cuveni să fie un salut creștinesc, nu-i așa? Aleluia! Cuvântul înseamnă lăudați pe Dumnezeul nostru și El merită aceasta, nu-i așa? El este absolut salvatorul meu. El este absolut Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu pentru mine. El este absolut același ieri, azi și în veci pentru mine. Este El în felul acesta pentru tine?